A v tom dohovore sa píše, že všetky zúčastnené štáty majú povinnosť dbať na to, aby v danom štáte boli garantované slobody, tie najzákladnejšie slobody, aké si viem predstaviť. Právo na život, sloboda vierovyznania, sloboda svedomia, sloboda myslenia, právo na slobodný výkon povolania, právo na spravodlivý rozsudok a mnohé, mnohé iné práva tohto typu. Vzhľadom na to, že posledných 20-30 rokov dochádza v súdnictve európskom, americkom k tomu, že ľudské práva sa začínajú vykladať, v právnom žargóne sa tomu hovorí extenzívne, ale v podstate to znamená, že sa začínajú vykladať až proti svojmu pôvodnému duchu, tak sa stávame svedkami trošku takých absurdných rozhodnutí a toto je jedno z nich. Totiž v Taliansku jedna Fínka v jednom meste, ktorá má dve deti, je talianskou občiankou, tak sa sťažovala na danej škole, že jej deti, nejaké 11-ročné dieťa, 13-ročné dieťa, chodia do tried, v ktorých sú zavesené kríže. A že tým, že vidia tie kríže, ich ona nemôže vychovávať na základe svojho presvedčenia, pretože tie kríže ich nejak ovplyvňujú. Ona sa teda sťažovala na porušenie náboženskej slobody a na porušenie náboženskej slobody tých detí a na porušenie svojich rodičovských práv vychovávať tie deti na základe svojich predstav, svojho presvedčenia. A namietala to na najskôr nižšej súdnej inštancii, táto zamietla, ona sa v Taliansku samozrejme, ona to zamietla, tá nižšia súdna inštancia, nejaká regionálny súd. Ona sa potom dovolala, išlo to vyššie, až to prišlo na talianský ústavný súd, ktorý povedal, že nie je v tejto veci kompetentný a posunul to vlastne späť na nejaké nižšie súdy, ktoré povedali, že tá Talianka sa mýli a teda nevyhoveli jej, pretože na kríž sa nemožno pozerať len ako na nejaký náboženský symbol a teda tým, že školy umiestňujú tie kríže, to neznamená, že sú to náboženské školy, pretože kríže patria k talianskej histórii, k talianskej tradícii, sú vlastne symbolom kultúrnej identity krajiny. Ona sa s tým neuspokojila a podala sťažnosť do Štrasburgu, ktorý jej argumentácii vyhovel. V Štrasburgu sa zhodli 7 sudcovia, proti ním neprotestoval ani jeden. Všetci 7 sa zhodli, že že umiestnenie krížov na talianskych školách porušuje právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženskej slobody. A zaviazali taliansky štát, aby zaplatil tej Fínke 5000 eur pokutu. To sa stalo niekedy začiatkom minulého mesiaca. Všetci talianskí politici naprieč spektrom, od prava do lava, Berlusconiho vládny tábor, aj opozičná lavica, proti tomu ostro protestovali. Ja mám pocit, že dôsledkom toho rozhodnutia nie je to, že by sa zvešiavali kríže, ale že ich ešte pribúda, lebo mnohých to nahnevalo, že je takýto rozsudok vôbec možný. A vlastne teraz sa čaká na dovolanie, ktoré má podať taliansky štát proti tomuto rozsudku, lebo teraz je to vlastne spor pani Lauci versus taliansky štát. A ak ten súd, nejaká jeho iná komora zamietne taliansku sťažnosť, tak automaticky budú musieť vyplatiť 5000 eur tej Fínke. Na mnohých kresťanských portáloch, čo som čítal, tak tam sa rozšírili také všelijaké necelkom správne interpretácie toho rozsudku. Ten rozsudok neznamená, že sa musia zvešiavať kríže, znamená len toľko, že na škole, kde je kríž, tak vedenie školy riskuje, že keď niekto bude namietať proti tomu krížu, tak súd bude môcť na základe už tohto jedného precedencu rozhodnúť v prospech sťažovateľa. Teda neznamená to ešte dnes to, že by sa mali masívne odstraňovať kríže.
Nie je to povinné?
Nie je to povinné.
Ale keď sa nejaký zo žiakov alebo ich rodičov odvolá, tak by malo byť povinné, že vyhrá ten súd.
Neviem presne, či právne talianske súdy toto musia, podľa mňa to nemusia akceptovať, ale ten, kto sa bude potom odvolávať a dostane sa opäť do Štrasburgu, tak bude mať veľkú šancu, presne tak, že vyhrá.
Dobre, no a teraz, ja teraz budem chvíľku v roli toho, ktorý to bude spochybňovať. Som si tak predstavil, keď si to hovoril, som si tak predstavil, že mimochodom, ty si hovoril, že možno to teraz dokonca posilňuje, respektíve, že je viac krížov, ešte, že ich vyvesiavajú Taliani, lebo sú nahnevaní. Ja som čítal takú správu, nejaký minister, alebo kto navrhol, že dajú kríž na zástavu taliansku, ako na protest. Taliani sú takí zaujímavé ľudia. No a teraz som sa ale vžil do tej druhej role, že predstavujem si, že mám dieťa, a ja som, povedzme, moslim. A predstavujem si, to tak nie je, ale keby to tak bolo, že moje náboženstvo, dobre, nie je moslim, nejaké náboženstvo, ktoré si myslí, že kresťanské náboženstvo je hrozné.
To sa týka aj...
diabolské.
To sa môže týkať aj ateistu.
Aj ateistu, ale povedzme, že nejaké iné náboženstvo. No, teraz moje dieťa chodí do školy štátnej, na ktorú aj ja platím dane. Som občan toho štátu a moje dieťa tam sa musí pozerať na symbol toho, čo ja vo svojej viere, presvedčení, neviem, považujem za niečo zlé alebo minimálne mylné, chybné. Tak je asi normálne, že ja, takto presvedčený človek, budem vyvíjať nejaké aktivity proti tomu. V tomto zmysle, že tak podám to na súd, či je to v poriadku alebo nie. Správam sa nejako zle, keď toto robím?
Ty ako občan využíva svoje právo. Otázka je, ako je to právo vykladané. Ak ho sudcovia, ktorí nemajú, ako úlohou sudcov nie je spĺňať tvoje predstavy o tom, čo je diabolské a čo nie je diabolské, úlohou súdov je vykladať právo. A títo štrasburskí sudcovia podľa mňa nevykladali právo, pretože rozhodovali o niečom, čo s právom na slobodné myslenie, na slobodný výber náboženského presvedčenia a viery vôbec nejako nesúvisí. Ako používame zdravý rozum, veď ja som bol väčšinu svojho života ateista a nikdy mi nenapadlo, keď som prechádzal okolo kríža, že by som vnímal ten kríž ako symbol nejakej indoktrinácie, ktorá, alebo symbol niečoho, čo ma chce nejak znásilniť a ako to je...
Áno, a ja som väčšinu svojho života vyrastal ako ateista, tiež som to tak nevnímal, ale zase treba povedať, že ja som väčšinu svojho života chodil do škôl, kde žiadne kríže neboli, čiže ani ma to nemohlo napadnúť. Vieš, že ide o to, že tie školy, ide o štátne školy, nie o súkromné, cirkevné a tak, tam je to v poriadku, veď to je rozhodnutie rodiča, keď vie, že to je súkromná alebo cirkevná škola, ktorá je nejak názorovo, ideovo kresťanská, tak keď tam dá svoje dieťa, tak asi sa nemôže potom sťažovať, že tam majú kríže. Ale štátne školy sú školy, ktoré reprezentujú štát. Majú to byť neutrálne školy. Sú to školy všetkých občanov, ktorí si platia na to dane. To je tá otázka, že teba síce nevyrušoval kríž, ale ty si ho na tej svojej štátnej škole tiež nevidel.
Tak ja som sa na štátnej škole pozeral na obraz Gustava Husáka.
Dnes a to ťa určite vyrušovalo. Obraz... Nevyrušovalo ťa to?
Vtedy som tomu nerozumel. Dnes sa...
Tak, ale dobre, tak tvojich rodičov to vyrušovalo.
Nikdy sme sa o tom nebavili.
To je chyba. No ale rozumieš, že presne, že keby to bol komunistický symbol. Predstavme si, že je to komunistický symbol.
A sa pozrieme na dnešného prezidenta, ktorý visí po školách, tak...
Není, tu není, čo?
Toto nie je škola, ale na verejných školách nájdeme obraz podoby ze dnešného prezidenta. Asi by ma vyrušovalo, keby som bol učiteľ a stále by som sa musel pozerať na podoby ze dnešného prezidenta. Ale nikdy by mi nenapadlo argumentovať, že tým, že v triede visí Ivan Gašparovič, to som zle povedal, visí obraz Ivana Gašparoviča, ktorého podporovali strany Smer, SNS a neviem, kto ešte všetko, že už len to, že visí tam ten obraz, tak to ovplyvňuje názory a presvedčenia a politické preferencie tých žiakov a že je to vlastne politická propaganda.
Dobre, ale...
Lebo všetci tomu rozumieme tak, že ten prezident niečo symbolizuje, či tam Ivan Gašparovič alebo kdokoľvek iný.
No, ale dobre, ale zatiaľ sme ešte není tak ďaleko na Slovensku, že Gašparovič je náboženský symbol, snáď. Tak predstavme si iné.
Je to symbol štátu, ten obraz.
Áno. Našťastie ten symbol sa raz za 4 roky mení. Tak...
V tomto prípade raz za 8.
Za 8, no.
Raz za 10.
No, potom príde Fico, to bude pekný symbol ďalší. Ale, ale predstav si, že to bude, povedzme, že komunistický symbol. Predstav si, že bude na školách kosák a kladivo. Tvoje dieťa tam bude chodiť. Na štátnych školách. Nie na súkromných.
Počkaj, to by bol za predpokladu, že by tu bol komunistický štát.
Nemusel by byť komunistický štát, veď všelijaké západné krajiny, tam sú komunisti pomerne silní. Povedzme, že by vyhrali voľby vo Francúzsku alebo neviem kde a presadil by takú vec. Nie v zmysle, že by bola diktatúra, ale že tak to je taký symbol. No, čo by si robil ako rodič?
Ak obhajujem právo škôl mať kríž na stene, tak to neznamená, že obhajujem právo mať čokoľvek na stene štátnej
školy. No a to je tá otázka, že čo tam teda môže byť a čo nemôže.
Dovolím si rozlišovať medzi krížom a...
Áno, to je pekne povedané.
Dobre, tak jednou, dobre, tak ja už viem,
rozlíš to.
Dobre, jednou odpoveďou je tradícia. Keby teraz niekto začal vyvešiavať kríže na slovenských školách, dajme tomu koalícia HSD, Smer, KDH by tesnou väčšinou v parlamente...
Rozhodla?
Presadili, že na základe zákona musia byť na všetkých verejných školách kríže. Ja by som bol proti tomu, pretože by som to chápal ako násilný akt voči menšinovej spoločnosti a podľa mňa aj mnohí kresťania by boli proti tomu, lebo zrazu by sa z kríža stal politický spor, ktorým nemá byť. To znamená, odpoveďou na to, prečo sú u nás holé steny a v zásade s tým nemá nikto problém, je to, že už sú tam tak 10 ročia, mimochodom asi od čas komunizmu tam sú, predtým tam neboli, ale sme si na to zvykli a považujeme to za normálne. A keby ich tam teraz niekto chcel dať, tak právom by to cítili, povedzme, neveriaci, ale aj čas kresťanov, že niekto sa tým snaží niečo povedať proti nám.
Čiže ty by si bol proti potom v takom prípade?
Takto, ja dám svoje deti na školu, kde budú kríže. Ale bál by som sa toho, keby nejaká politická väčšina násilím presadzovala do zákonu, aby
násilím boli kríže... teda ako hlasovaním zatiaľ zostali.
No hlasovaním, takto... ale ľudia by to vnímali ako niečo násilné. Tak zrazu by sa z jedného dňa na druhý vyvesovali kríže a teraz by mnohí boli zneistení, že čo to má vlastne...
No, hlasoval by si v parlamente proti?
Hlasoval by som v parlamente proti.
Lebo?
Lebo by som vnímal, lebo pre mňa je kríž oveľa hodnotnejší symbol, než aby sa stal predmetom nejakého úzkoprsého politického sporu.
Dobre, a to znamená, že v Taliansku, kde je ale všeobecná zhoda, že kríž je v poriadku, ako medzi politikmi, medzi politickými stranami, širokou verejnosťou zrejme teda, tam je to iné v čom?
No, tam je to iné v tom, že už 10 ročia tam tie kríže sú, a keď ich chce niekto odstraňovať, tak tým niečo hovorí. Keby sme ich tam teraz masívne začali vyvešiavať, tak by sme tiež tým niečo chceli povedať. Keď ich niekto zvešiava, tak tým tiež niečo chce povedať. Proste, ak niektorí tvrdia, že zvešiavanie krížov nie je nič zlé, lebo vlastne tým len priznávame laický a sekulárny charakter štátu, tak podľa mňa to tak nie je, lebo keď sa to deje demonstratívne, tak tým chceme niečo demonstrovať.
A to? Čo tým tí sudcovia chcú demonstrovať?
Agresívny sekularizmus.
No, dobre, tak skús po slovensky.
Agresívny.
Dobre, to poznáme.
Sekularizmus.
No, čo agresívny sekularizmus? Čo chcú povedať? Ja viem, čo je sekularizmus, nejde o to, ale že skús to povedať tak nejak normálne. Čo tým tí sudcovia sledujú? Chcú, aby Taliani boli neveriaci? Tak to myslíš?
A tak to asi nerozmýšľajú. Ja ani jedného z tých sudcov nepoznám, neviem, ako rozmýšľa. Keby to boli naši sudcovia, tak sa viac vieme dohadovať o motívoch. No. Ale podľa mňa je to taká veľmi agresívna politická korektnosť. Zase som povedal asi neuspokojený
Dobre,
výraz.
Dobre, je to ich nejaké presvedčenie, povedať, že čo?
Presvedčenie, že náboženstvo a jeho prejavy nepatria do verejného priestoru, ale len do súkromného.
Dobre, tak ešte skúsim jedným iným smerom, že čo symbolizuje, skúsme teda úplne od základu. Tu sme, že UPC, neviem, tu býva aj niečo iné ako UPC? Býva? Tanečná? Alebo čo? UPC iba? Iba. Dobre, teraz rozmýšľam, že je tu
je to stále UPC, predpokladám.
Tu je kríž, že? Dobre, vidím? Áno. Dobre, na našich školách nie je kríž. Na talianských štátnych, hovorím všetko stále o štátnych, je kríž. Mimochodom, skoro na každej v Taliansku?
Neviem po taliansky, takže som sa nemohol celkom dopatrať k tej podstate, ale podľa toho, čo som si načítal, tak rozumiem tomu tak, že je tam nejaký zákon, možno ešte z éry
Mussoliniho,
ktorý upravuje umiestňovanie krížov na školách a hovorí teda, že tie kríže by tam mali byť. Ale viem od mojej švagrinej, ktorá teraz žije niekde pri Ríme, v mestečku, kde je silná kresťanská komunita a kde ich dcerka chodí do školy
verejnej, no,
že tam kríž nemajú. Takže zrejme je to tak, že je to zvyklosťou, že je kríž, ale nie je úplne vo všetkých verejných školách kríž.
Dobre, a teraz na našich školách štátnych verejných nie je kríž a hovoríme si, že katolícka krajina, kresťanská krajina.
A podľa mňa niekde na nejakej škole tam hore na Orave.
No jasná, kríž, že väčšinovo asi nie. Taliansko, ktoré si tiež hovorí, katolícka krajina, vo väčšinovo tam kríž je. No, a to je tak, že... Čo sa tým... Aké je toho plus alebo mínus? Obidve krajiny sú väčšinovo katolícké. V jednej kríže sú, v druhej nie sú na štátnych školách. Zjednoduším to, že v čom je lepšie, že sú...
Ako som ti povedal, ja by som nehlasoval za zákon, ktorý by nariadoval umiestňovanie krížov na všetky školy, ale odpoveďou na to, prečo u nás nie sú kríže, je komunizmus. V Taliansku neprešli...
Fašizmus? No.
Ale nebol to áno, bol to fašizmus, ale potom bola demokracia, kde vládla kresťanská demokratická strana celých 40 rokov. Jednoducho... V Taliansku neboli také dejné zlomy, ako boli tuto v našom priestore. Preto je normálne, že tam tie kríže sú. A oni symbolizujú Taliansku ešte dosť nedávnu minulosť, ktorá bola kresťanská. To znamená, že väčšina Talianov sa nielen hlásila k rímskokatolíckej cirkvi, ale mala aj živú vieru. Alebo predpokladáme, že väčšina Talianov mala vtedy živú vieru. Chodili do kostola. A dnes ani v Taliansku, ani v Rakúsku, kde sú tiež na základe zákona umiestnené kríže vo verejných školách, je tá živá viera, ako tomu u nás hovoríme, oveľa menšinovejšia ako na Slovensku. Na Slovensku chodí viac ľudí do kostola percentuálne ako v Taliansku alebo v Rakúsku.
No a to je tá otázka, že...
To nemá nejakú spojitosť s tým, či tam sú kríže alebo nie sú tam kríže.
No ale že práve, že keď si predstavím, že... že teda v Nemecku, alebo v Rakúsku, alebo aj v Taliansku bude postupne menej veriacich ľudí, alebo takých tých, ako ty hovoríš, že so živou vierou. Ale pritom tie kríže tam budú. V tom Nemecku, v Rakúsku a neviem kde. Neskončí to tak, že to bude potom čisto formálna vec zbavená svojho zmyslu? Teda inými slovami, nebolo by potom lepšie, keby tam tie kríže neboli?
Ja si nemyslím, že poprvé, že bude... že ak bol trend taký, že naozaj posledné 10 ročia prudko ubúdal počet ľudí, ktorí chodia do kostola a berú svoju vieru nielen formálne, tak si nemyslím, že to bude ďalej upadávať, lebo už to ani nemá kam padnúť v tom Taliansku či v Rakúsku. Áno, odstránenie krížov je... alebo odstraňovanie krížov by bolo poctivou odpoveďou v tom, že aj tí talianskí politici, aj tí rakúski politici, mnohí, alebo väčšina z nich, ktorí protestovali proti tomu štrasburskému rozsudku, nevníma kríž ako symbol živého Krista, ako to vnímajú veriaci kresťania, ale vnímajú ho ako prihlásenie sa k nejakej tradícii kresťanskej. Teda k tomu, že tá spoločnosť bola budovaná na kresťanských hodnotách. Na čo nevidím nič zlé, ale je faktom, že to, čo je pre kresťanov úplne najpodstatnejšie na tom kríži, tak to sa už v tom kríži častokrát z hľadiska tej väčšinovej spoločnosti, proste tá si to už vykladá trochu inak. Ale to nie je dôvod pre rozsudky typu à la Strasbourg, ktorý mimochodom dôvodil úplne iným smerom ako týmto.
Fakt, to není dôvod, to je posledná vec, a už sa hláste, posledná vec, že keď je niečo cenné, tak človek si to chráni. Keď je niečo veľmi cenné, tak si to veľmi chráni. Nemáš rád, keď je niečo pre teba veľmi cenné, keď to niekto používa nadarmo. Keď to niekto používa formálne, alebo keď to dokonca používa úplne v inom zmysle. Nemal som rád, keď Mečiar tu zakladal Slovenskú republiku a hovoril, že je kresťanská. Alebo proste s biskupmi sa stretával. Mne to príde hrozné, že to je vlastne zneužívanie takých vecí. No a není to podobné, že kríž, čo je centrálny, ústredný symbol, symbol nejakej toho, čo najhlbšie v sebe prežívaš, ak si veriaci, je používaný ako verejný symbol. Teda nie tam, kde sú kaplnky a tak, kde ľudia chodia s tým, že sa tam modlia, tak, ale kde na škole, kde ľudia sa nemodlia pred tým krížom. Je to len taký symbol. Stojí to za to?
Veď preto hovorím, že ak ten kríž tam už visí, stojí za to z pohľadu kresťana bojovať za to, aby tam visel naďalej, už len kvôli nemu a jeho spoluveriacim, ktorý je povedzme 10% alebo 15%, ale z pohľadu, a práve preto nie je z pohľadu slovenského kresťana ani dôvod, aby bojoval za to, aby na našich verejných školách boli tie kríže, pretože to nechápe ako bola by to len taká prázdna demonstrácia sily a už nie tej podstaty. Ale veď ten kríž má hodnotu sám o sebe. Ako povedal pápež Benedikt v kritike toho rozhodnutia, on povedal, že on má náboženskú hodnotu, ktorá je samozrejme tá najdôležitejšia pre veriacich. A potom povedal, že má historickú hodnotu a kultúrnu hodnotu. A už práve z týchto troch dôvodov, alebo pre tú sekulárnu spoločnosť, aspoň z tých ďalších dvoch dôvodov, by tam mal ostať ako pripomienkou týchto koreňov. To, že istá časť spoločnosti a veľká časť politikov konajú tak, ako keby tie korene ani neboli také, je druhá vec, ale ten symbol má sám o sebe hodnotu. Nie tým, ako mu dávame hodnotu. Preto si myslím, že Taliani, ktorí bojujú proti tomu rozsudku alebo nerešpektujú, konajú správne, pretože keby ho rešpektovali, tak by demonstrovali, tak by sa vlastne podvolili tomu, o čo istej časti politikov a sudcov ide, a síce vyhnať niečo, čo spoluvytváralo Európu z verejného priestoru. Teda...
Ešte posledná vec, predsa len ma napadla, že ten rozsudok je rozsudok Európskeho súdu, ktorý protirečí rozsudkom talianských súdov. Taliansko je ešte stále štát. Teraz taký iný smer uvažovania by mohol byť, že veď nech si to rozhodnú Taliani sami. Nech si Slováci rozhodnú, či majú na verejných školách, alebo nemajú kríže a iné veci. Nech si to rozhodnú Nemci, Rakúšania a tak. A že nelegitímne je, že Európsky súd chce vnútiť týmto pádom celej Európe, ale to potom bude nejakým spôsobom záväzné pre všetky európske štáty, nejaký svoj pohľad, napriek tomu, že drvivá väčšina Talianov je proti tomu. Není toto hlavný dôvod kritiky toho súdu?
Pre mňa nie, lebo však aj my, Štefán, ideme ako týždeň sa dovolovať nejakých našich práv na Štrasburgskom súde, pretože slovenské súdy konajú, si myslíme, v našich veciach nespravodlivo. A keďže Slovensko spolu s ďalšími štátmi sú signatármi Európskeho dohovoru, ktorý musí niekto vykladať a pod tým niekto musíme rozumieť Štrasburský súd, tak to je jediná šanca, ako sa dovolať spravodlivosti. Ešte raz, ten Štrasburský súd je tu preto, aby garantoval základné práva, ku ktorým sa zaviazali štáty, o ktorých som už hovoril, právo na život, na slobodu svedomia a tak ďalej a tak ďalej. Teda problémom toho rozsudku nie je to, že on je suverénom vo výklade nejakého práva nad talianským štátom, ale to, že úplne prekročil svoje hranice pôsobnosti, hovorí o obmedzovaní náboženskej slobody v prípade, kde je každému rozumnému človeku, či je ateista, agnostik alebo kresťan, zjavné, že deti, Finky, pani Lauci, neboli nejako obmedzené pri výbere svojho životného presvedčenia, náboženského presvedčenia, len na základe toho, že kde si v triede vysí kríž.
Dobre, máme nejak niekoho, kto bude protirečiť túto pánovi Hanusovi? Alebo aj nie, alebo aj za, alebo nejaký komentár, poznámka, hocičo, prihláste sa. Nech sa páči.
To skúsim aspoň v krátkosti. Ja si myslím tiež, že to rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o ľudských práv v Štrasburgu je v prvom rade je to zamerané určite proti kresťanom. Potom je to zamerané aj proti Bohu, lebo vlastne už tu niekto útočí na princípy kresťanstva. To je jedna vec. Chcem povedať aj to, že jak ste hovorili, tak toto rozhodnutie súdu už napríklad si zobrali za svoj aj Španieli, ktorí v jednom tom výbore parlamentom už schválili, aby sa aj španielský parlament zaoberal tým, že jednoducho aj z ich štátnych škôl budú odstraňované kríže. Takže to je ďalšia vec, je to taký precedens. Ale ono to je ako keby to bolo systematické, pretože niečo podobné sa deje aj inde vo svete. Napríklad teraz jeden austrálsky kardinál protestoval proti tomu, že tam organizácie, ktoré majú na starosti základné ľudské práva, tak napríklad rozhodli, že chcú vyňať náboženské slobody zo základných ľudských práv. To je už paradox, viete, lebo ak niekto, my sme vydali také rozhodnutie proti tomuto stanovisku, mali sme takú tlačovú správu a tam sme uviedli to, že iba tí najväčší diktátori na svete sa odvážili k niečomu takýmto krokom. Takže ja si myslím aj to, že tak toto rozhodnutie smeruje iba k tomu, že v Európe zrejme čo skoro zavládne diktatúra.
Dobre, tak ja to preformulujem tú vašu otázku Martinovi, že je to rozhodnutie európskych sudcov namierené proti Bohu?
No, poznám katolíkov, ktorí obhajovali toto rozhodnutie. A obhajovali ho dokonca aj z tých dôvodov, o ktorých si ty hovoril, že na čo kríže v krajine, kde už nie je živý Boh. A ja nevidím do hlav tých štrasburských sudcov, že ktorí uvažujú takto, lebo ak by uvažovali takto, tak je zjavné, že to rozhodnutie nie je namierené proti Bohu. Podľa mňa v stredu, teda o dva dní, bude tento istý súd rozhodovať o sťažnosti troch Íriek, ktoré protestujú proti potratovému zákonu v Írsku, ktorý je dosť prísny a pripúšťa potraty len z dôvodov, teda prísny z nášho slovenského pohľadu, lebo pripúšťa potraty len z dôvodu ohrozenia života matky. A oni tvrdia, že ten írsky zákon je v rozpore s ich právom na slobodný, na súkromný život alebo niečo také je tam. Jednoducho sa to opiera o nejaký paragraf. Uvidíme, ako ten štrasburský súd rozhodne, pretože ak rozhodne v prospech týchto troch írskych sťažovateliek, tak nám viac odpovie aj o svojom vlastnom zmýšľaní.
Ale tá otázka je zaujímavá. Ešte troška ináč postavím, že vieš si predstaviť naozaj nejaké rozhodnutie sudcov, politikov, niekoho, ktoré je, že proti Bohu? Vieš si také predstaviť?
Proti Bohu v akom zmysle?
Neviem, tak zniela otázka.
No tak, ty si povedal, že ju preformuluješ, tak ju doformuluješ ešte trošku.
No nie, tak toto pán kolega sa opýtal, čiže, no že sledujú tým, že sú to ľudia, chcú, ktorí čo, že chcú poškodiť Bohu? Alebo ho chcú vytlačiť? No, skúsme.
Keď som bol mladý, tak ma vyhodili z učilišťa, chodil som do Zavel Skalica. Dôvod bol jednoducho taký, že chodili k nám na prednášku ateisti. A teraz poviem ten dôvod, hej. Tak oponoval som ateistom a bolo to také, že jednoducho som ich zosmiešnil pred asi tak 100 žiakmi, takže to bolo počas komunistického režimu, bolo to dosť nepríjemné, hlavne pre mojich triednych učiteľov. Tak jedného dňa prišiel môj triedny učiteľ do triedy, bol dosť naštvaný a pred celou triedou mi povedal, tak počúvaj, čulen, buď si okamžite dáš ten krížik z toho svetra dolu, mal som taký malý krížik a nosím ešte aj teraz, alebo okamžite odovzdaj svoje knihy a padaj domov. A vtedy samozrejme, že kolegovci, ktorí tam boli, sami chalani sme boli v triede, neboli tam dievčatá, tak ma začali presviečať, že aká to je hlúposť, ale ja som jednoducho zobral svoju tašku, vysypal som knihy na stôl a išiel som domov. To je jedna vec, ale teraz sa vrátim zase k tomu, že prečo si myslíte, že je proti Bohu zamerané. A keď tam chodili ateisti, tak v podstate ich tam volali aj kvôli tomu, aby zosmiešnili mňa. A vtedy som mi dával otázky a na mnohé nevedeli odpovedať, ale predsa len vždycky hovorili, pýtali sa ma, videl si už niekedy Boha? Povedal som jeden príbeh. Hovorím, raz kedysi prišli v Rusku nejakí komunisti za jedným detkom, ktorý bol tam vysoko v horách a pýtali sa ho, videli, že, teda, že tiež tam mal kríž a pýtali sa ho, že či je veriaci, že áno, že veríš Boha? Verím. A dali mu otázku, a už si niekedy videl Boha? On povedal, nie, nikdy som ho nevidel. A oni sa mu začali smiať. A teraz ten detko hovorí, počúvajte, neviem, prečo sa smiete, ale poviem toto. Ja som nikdy v živote nevidel Japonca. Ale predsa som o tom presvedčený, že Japonci existujú, pretože naši vojaci počas druhej svetovej vojny proti Japoncom bojovali. Ak by som tvrdil pravý opak, bol by som blázon. A teraz ja sa vás pýtam, prečo vy komunisti bojujete proti Bohu, keď tvrdíte, že žiadny není? Takže preto si myslím, že to je zamerané proti Bohu, lebo to je bláznovstvo v podstate. Akože keď niekto tvrdí, že Boh neexistuje a bojuje proti nemu všetkými možnými spôsobmi, jak je to aj teraz vo svete aj v Európe, tak je to absurdné a je to bláznovstvo.
Dobre. Gagarin vraj povedal, keď vyšiel do vesmíru, že tak bol som dokonca vo vesmíre a žiadny Boh tam není. No, Rusi sú tiež ináč dobrý národ. No a teraz neviem, či sme to dostatočne ti vysvetlili, že čo tým myslíme, že či môže byť nejaké rozhodnutie sudcov. Nie, no, takto, ja to troška tak predošlím, že mne tak príde, že to je také pre pána Boha dosť úsmevné, že nejakí sudcovia by robili rozhodnutie proti nemu. Neviem, ja si myslím, že by sa tak usmiel na tom, ale dobre, koniec, koniec zátvorky. A teraz. Myslíš si, že také tohto typu rozhodnutia, ktorých sme svedkami v Európe, nie len toto jedno, aj rôzne iné, že tí ľudia to robia proti Bohu?
Všetko raz zistíme na poslednom súde, ale tým nechcem uniknúť z tvojej lopaty. Takto, ja si myslím, že mnohí z týchto ľudí, ktorí veľmi... Lebo ja, keď som bol, ja tomu stále nerozumiem, lebo ja mám tú výhodu, že som bol predtým ateista a tiež som nejak sa sporil s ľuďmi veriacimi a debatoval som o tom a vnímal som aj cirkev, jej nejaké pôsobenie na spoločnosť a nikdy som nemal pocit, že ten kríž a tie symboly a že to náboženstvo a viera tých ľudí, že je to niečo proti mne, čo ma nejak obmedzuje. A dnes sa často stretávame aj v tých rôznych internetových fórach, aj v rôznych článkoch s postojom, že dávajte si pozor, lebo tá cirkev a to náboženstvo nám môže urobiť ešte veľa zlého, tak ako urobilo v dejinách. Naposledy sme boli svedkami trošku tiež takej zvláštnej diskusie v súvislosti s niektorými kňazmi, ktorí pred pár mesiacmi, keď bolo prvé kolo prezidentských volieb, tak sa postavili na stranu jedného kandidáta, kritizovali druhého kandidáta a vtedy boli v mnohých textoch boli až také hysterické reakcie, ktoré spochybňovali vôbec právo tých kňazov vyjadriť nejaký názor, lebo to je zásah cirkvi do spoločnosti, miešanie sa cirkvi do politiky a to je strašne nebezpečné. A ja keď si tieto reakcie čítam a pozerám sa na ne tými mojimi staršími ateistickými očami, tak im stále neviem porozumieť, zdajú sa mi iracionálne a hysterické. Ja som nikdy takto nerozmýšľal a teda hoci som bol ateista, nedokážem sa vcítiť do duše ľudí, ktorí vystupujú voči náboženstvu, jeho prejavom, jeho nositeľom nesmierne agresívne netolerantne, hoci o náboženstve hovoria, že je samo o sebe netolerantné. A to nebola asi odpoveď na otázku.
Možno, že bola. Ja to skúsim ešte ináč povedať. Ja tiež, ja si keď si spomeniem, že na svoje také tie ateistické roky, ktorých bolo 18, nie je úplne málo, tak keď si teraz, keby som si to tak predstavil, že som ateista, rozhodujem o zákonoch, alebo som sudca, alebo proste niečo, tak ja som si vtedy myslel, že kresťanstvo to je pre akože bábky. Lebo u nás Petržalka len bábky chodili do kostola. No. A že je to taká, akože, taká útecha. Je taká útecha. Nič proti úteche, však útecha je dobrá vec, ale tak, no. A tak, keď sa do toho žijem, tak asi by som si myslel, neviem, ani ja, ale myslím, že asi by som si tak myslel, že keby boli zrazu že kríže v našich školách a proste tak, a ja by som bol zrazu zákonodarca, sudca a tak, tak by som si hovoril, že no ale však, ako, dobre, no ale že není to akože moc, veď je to celá taká útecha, že čak buďme takí realisti, rozumní, že na čo nejaké mýty, alebo čo dávame až do školských vecí, že však nie sme proti, nie, akože, keď to chcú mať ľudia, nech to majú, ako, tak, ale že ako na oficiálnej úrovni, že buďme troška takí, že osvietení, rozumní, to by som si myslel, aj akože, nebolo by to z mojej strany v zmysle, že ísť proti Bohu, veď ja som si myslel, že Boh neexistuje, tak jak som mohol ísť proti Bohu. Naopak, že nech sa to dá do súladu akože s rozumom. To by bola tá motivácia.
No a to nás môže naviesť teda na odpoveď na vašu otázku s tým ísť proti Bohu. Ja si myslím, že mnohí tí sudcovia, aj mnohí politici, aj mnohí iní ľudia, ktorí propagujú takéto rozhodnutia a ktorí v úvodzovkách idú proti Bohu, tak oni toho Boha neberú vážne. Lebo oni si myslia, alebo majú presvedčenie, že my teraz, ľudia 21. storočia, žijeme na úplne najvyššom vrchole bodu, na aký sa ľudstvo mohlo dostať, pretože vďaka vede, si myslia oni, sme odhalili, že to nie je Boh, ktorý zasahuje do fyzického sveta, ale sú to nejaké prírodné zákony. Vďaka evolučnej teórii sme zistili, že to nie je Boh, ktorý stvoril človeka a predtým ešte nejaké živočíšne druhy, jeden deň a druhý deň ďalšie živočíšne druhy, ale máme rozumnú vedeckú teóriu, ktorá nám zdôvodňuje, že to mohlo vzniknúť všetko z jednej bunky. A teda, že toto je taká pavera, ktorej nie je dôvod prikladať nejaký zmysel. A to, že v dnešnej spoločnosti, aj západnej, hlavne tej nezápadnej, žije ešte veľa ľudí, ktorí majú vieru v Boha, a dokonca z nej odvodzujú aj nejaké politické a iné názory, tak ich to vyrušuje. A preto majú pocit, že oni, osvietení ľudia, môžu v mene ľudských práv, práv na slobodu svedomia a slobodu náboženstva zastávať aj takéto rozhodnutia. Teda oni to nevnímajú ako, že my ideme proti Bohu, ale že my ideme po vlne nejakej doby, ktorá konečne odhalila pre človeka pravdu o jeho živote.
Čiže, a to je také provokatívne, čiže vieme si predstaviť, že niektorí tí sudcovia, alebo vôbec takíto ľudia, ktorí takto rozhodujú, politici a tak, to robia, to je taká tá provokatívna, to robia z dobrého svedomia? Lebo ja si to viem predstaviť.
No, oni si určite nemyslia, že konajú niečo zlé. Takže áno. A súčasne sa do toho pridáva ešte ďalšia vec. Mnohých ľudí na Bohu vyrušuje to, a to sa dá čítať aj v tých článkoch Richarda Dawkinsa, moderného darvinológa, ktorý a popularizátora Darvina, ktorý píše nesmierne
útočné.
Nahnevanie. Že sú ľudia, ku ktorým sme asi predtým ako ateisti patrili aj my, ktorí to nepovažovali za dôležité sa tým nejak veľmi zaoberať. Ja sa im to zdalo také milé a smiešné. Ale sú ľudia, ktorých predstava Boha, ktorých predstava Boha hnevá, pretože ten Boh v predstave tých ostatných ľudí na nás kladie veľké nároky. Pretože ak sa podľa tejto predstavy Boha nebudeme nejako správať túto na zemi a tie nároky morálne sú veľmi vysoké. A kto aj z tých veriacich ich vždy naplní? tak nám hrozí niečo strašné po konci tohto života. Takže to aj tento ďalší motív pre správanie sa mnohých ľudí, a síce teda, že Boh a jeho existencia ich vyrušuje a hnevá, pretože podľa nich sme dnes, ako som povedal, na vrchole tej doby, kde si človek sám definuje svoju morálku, čo môže a čo nemôže konať a sám si určuje hranice, nie nejaký Boh nad ním.
No, ale v prípade toho Dawkinsa, tam by som skôr až povedal, že on asi naozaj nejak bojuje s Bohom. On to tak aj nazýva, tie knihy všelijaké. A však nech bojuje. Lebo to je troška stratený boj, vieš, dopredu. Ne? Troška škoda energie, ale dobre, však neskúsi. Ale že tí druhí, tí sú zaujímavejší. Že tí sudcovia a tí politici a tí neviem kto, ktorí si úprimne myslia, že nič také neexistuje. A teda úprimne si myslia, že no ale veď tie deti na tých školách, keď sa pozerajú na ten kríž, tak sú akože, že to je taká ilúzia, ktorej oni chodia ako okolo reality a že to by nemalo tak byť, nie? Ľudia by mali žiť v realite, nie v ilúzii. To si ja myslím, že ľudia by mali žiť v realite, nie v ilúzii, ale aj oni si to myslia. Iba, že oni neveria v Boha, ale nemôžem im to vyčítať, že ja som sa narodil tak, v takej rodine a v takom prostredí, že tam nikto neveril Boha. Tak... No a my im to vyčítame? Teda vyčítame tým sudcom to rozhodnutie, že chcú, úplne to zjednodušujem, že chcú, aby deti, a nejde o deti, aby ľudia, žili viac v realite a nie v ilúzii. Tak to oni vidia.
Nevyčítam niekomu, kto si to myslí, že si to myslí, že by som sa ho presvedčil o niečom inom, ale keď si to myslí, tak si to myslí. Ak si myslí, že Boh neexistuje, že ten kríž symbolizuje síce pekné hodnoty, obety, lásky a tak ďalej, ale nič reálne. Proste, že Kristus je mýtus, rozprávka, ale neexistoval a potom ten kríž je naozaj také kláňanie sa
bláznostvu. Také zavádzanie troška, no.
Tak ak si to niekto myslí, tak je to v poriadku. Môže o tom písať články, môže navrhovať, zrušiť zákon, ktorý prikazuje umiestňovanie krížov na školách. Čo vyčítam tým sudcom je, že sa nesprávajú ako sudcovia, ktorí vykladajú ľudské práva. Pretože ešte raz, oni priznali tej Finke odškodné na základe toho, že tie kríže porušujú jej práva ako rodiča a práva detí na to, aby si mohli slobodne voliť náboženstvo. Nož ale to je úplne v rozpore, toto je v rozpore s realitou, toto je ilúzia. Však tie kríže sú tam už desiatky rokov, napriek tomu počet veriacich v Taliansku upadá. Tak zrejme tie kríže toho asi veľa nenarobia.
Dobre, nech sa páči. To sú 1, 2, vpredu, 3. Tak najprv tu vpredu a potom tuto vzadu.
Ďakujem. Sú tu dve také tendencie, si myslím. Na jednej strane mnohí vedci, astronomovia, fyzici, ale aj biologovia sa začínajú prikláňať k Bohu. Nehovorím, že priamo ku kresťanstvu, ale k Bohu. Na druhej strane je tu sila, ktorá ide tvrdo proti kresťanstvu, konkrétne kresťanstvu a ešte konkrétnejšie proti katolicizmu. Nemyslím si, že slobodu morály sú schopní ovládať všetko. Nepatrím k tým, ktorí by si mysleli, že jednoznačne sa im darí rozohrať tie figurky. Ale určite sa o to usilujú. A mám taký dojem, že tá tendencia boja proti tomu, aby kresťanstvo vystupovalo aj na vonok, aby sa stiahlo len do súkromia, že aj za tým sú, okrem iného, možno aj slobodomurári. Vieme, že najvyšší sú ilumináti a často tí najnižší ani nevedia, čomu vlastne slúžia. To je jedna vec. No a druhá vec, nakoniec je to trápne, keď kvôli jednej žene, jedna žena má rozhodnúť za celé Taliansko, že tam tie kríže nesmú byť. Tak potom nech vládne subsidiarita, teda nech rozhodnú rodičia na každej konkrétnej škole, a ktorých bude viac, Sme za kríž, sme proti krížu. Bude, nebude. Toľko.
Dobre, čiže to sú dve otázky. Prvá otázka, zase je troška prvná, že teda za tým všetkým sú slobodomurári. Ináč by bolo zaujímavé vedieť, že ktorý, ale možno, že ty vieš, že ktorý.
Ja túto látku ešte nemám dostatočne naštudovanú. A zavolaj si ma o rok a odpoviem ti. Mám kamarátov a teraz v poslednej dobe vediem o tom dosť veľa debat s rôznymi takými katolickými kamarátmi teraz pre zmenu, ktorí hovoria, že tieto rozhodnutia, a mnohí ste to určite na mnohých stránkach aj našli, lebo stačí si zadať do Google nejaké heslo a máte prvých 50 stránok tohto typu. A títo hovoria, že v skutočnosti tieto rozhodnutia sú len výsledkom už nejakého 200 až 250 rokov trvajúceho tajného plánu istej veľmi úzkej elity, slobodomurárov a tak ďalej, ktorí si z jednej generácie na druhú generáciu predávajú poznanie a vlastne moc a že vlastne oni o všetkom rozhodujú.
Prečo 250 rokov?
Od francúzskej revolúcie, tak sa to myslím nejak, že tam sa to nejak ustanovilo. Ale hovorím, nemám ešte látku dostatočne naštudovanú, tak... A teda, že poslaním týchto ľudí je odkresťančiť celý svet, Európu a neskôr celý svet a nastoliť nejaký nový svetový poriadok s nejakým novým ateistickým človekom, ktorý sa bude kláňať nejakej inej moci. Ale keďže je to tajný plán, ja o ňom nič neviem, tak...
A odkiaľ vieš toto?
Toto mi povedali tí kamaráti.
Oni sú slobodomoráni?
Nie, bojovníci proti.
Bojovníci, a oni to vedia odkiaľ?
Z nejakých knižiek.
A tie knižky napísal kto?
No všali kto.
Vieš, a tí to vedia odkiaľ? Lebo potom není veľmi tajný ten plán.
No veď.
Čím pádom je troška akože zbytočný celý, lebo je vlastne prezradený tu, v UPCčku teraz.
Oni hovoria, že zbytočný nie je preto, lebo o ňom vie zatiaľ len veľmi málo ľudí a treba hovoriť o ňom čo najširším masám, aby vedeli, že ten tajný plán je a proti nemu bojovať.
Dobre, no dobre, tak to...
Ja sa teraz nejako k nemu nehlásim, ani o to nedištancujem, len som povedal, čo počúvam. Ale teda chcem len dopovedať, že neverím, že tí siedmi štrasburskí sudcovia boli inštruovaní nejakou vyššou mocou. Skôr ich rozhodnutie vyplynulo z nejakej takej kultúrno-politickej atmosféry, v ktorej sa Európa nachádza už 10 ročia. Teda nejakých tajných iluminátov by som hneď automaticky za tým nevidel.
Dobre, ale to bola iba prvá polovica otázky.
A druhá bola k tej subsidiarite?
Druhá bola, že dobre, tak v tom dobre, tak ak teda chcú, tak poďme bojovať. A to tak, že vždy bude rozhodovať väčšina. No, dodávam k tomu, že, lebo hneď ma pritom napadne, že no ale čo keď väčšina bude zlá? Však my sme žili v komunizme, kde väčšina bola, jaká bola. A čak aj nemusíme žiť ani v komunizme, kde sú často väčšiny, aké sú. Tak väčšina bude stále znova rozhodovať, že raz, o čo, od volieb to bude nakoniec, potom sú závisie, alebo od čoho, že 4 roky bude kríž, potom nebude, potom bude, nebude.
Poviem, ako je to v Bavorsku, pretože v Bavorsku pred 15 rokmi, to bolo myslím rozhodnutie ústavného súdu v Karlsruhe, tak ten sa uzniesol, že kríže na bavorských verejných školách by nemali byť na základe... umiestňované na základe zákona a teda, že tiež porušujú nejaké náboženské slobody a tak ďalej. Bolo to niečo v zmysle tohto štrasburského rozhodnutia. Bavori sa vtedy úplne vzbúrili. Mimochodom, z Bavorska chcel vyhnať kríže zo škôl Adolf Hitler a nepodarilo sa mu to, lebo Bavori sa vtedy vzbúrili, tak vzbúrili sa aj v tom 95. A napokon bavorská vláda, kde vládne CSU už dobrých pár generácií, prijala zákon, na základe ktorého teda kríže musia byť vo verejných školách, ale len v prípade nejakých, oni to tam majú nejak formulované, v prípade nejakých anomálií, teda, že keď nejaká menšina alebo veľa rodičov a študentov sa zhodne, že v tej triede alebo na tej školy nemajú byť, tak tam nebudú. A toto sa mi nezdá nejaké úplne zlé riešenie.
Čiže väčšina?
Na danej škole. Ale tu treba uvieť, že zatiaľ nikto proti tomu, ako 15 rokov, vtedy bola veľká debata, ale na žiadnych školách sa nenašli skupiny rodičov, ktoré by sa zasadzovali za zvešiavanie tých krížov, čo mimochodom svedčí o tom, že celá tá argumentácia, že tie kríže obmedzujú náboženskú slobodu tých detí, je nezmyselná. Jednoducho ľudia ich vnímajú ako... Veriaci ľudia ich vnímajú ako symbol svojej viery a neveriaci ako kultúrno-historický ornament.
Tu boli dve otázky. Ak máme tam mikrofón, tak môžeme hneď tu a potom hneď tam.
Dobrý večer, ďakujem za slovo. Tak ja by som mal možno dve veci. S čím výslovne nesúhlasím je to, čo vravil pán Hanus v predposlednom vstupe, ako ste spomínal pán Hanus, že tí sudcovia v tom Štrasburgu sú podľa vás v domnení, že 21. storočie im dáva právo nejakých technických výdobytkov a že kvôli tomu neveria v Boha. Ja si myslím, že nemôžeme ani jeden z nás, čo tu sedíme, tvrdiť, že neveria v Boha. Ja si myslím, že môžu veriť Boha. Možno, že práve neveria v to kresťanstvo alebo práve v ten symbol, o ktorom sa bavíme, ale nemôžu, myslím si, povedať, že neveria v Boha. Potom by som k tomu povedal asi toľko, že možno to rozhodnutie treba chápať tom, čo hovoril aj pán Hrib na začiatku, že niektorí z tých ľudí, ktorí chodia do školy, tí deti, možno majú iné náboženské vyznanie. A z toho pohľadu ja dokážem pochopiť ako človek, ktorý sa to snaží pozrieť možno z nadhľadu, že by možno mohlo vadiť, keď tam tie kríže visia, lebo škola možno mala byť štátna nejaká nezávislá inštitúcia. A keď niekto má veru v Boha, tak môže tú vieru vyznávať hocikede a myslím slobodne. Čiže tým pádom tí sudcovia podľa mňa nie sú vôbec proti tomu, aby sa viera v Boha alebo v kresťanstvo vyznávala slobodne a vôbec s tým nesúhlasím. Druhá vec, ktorú by som chcel možno povedať, je to ešte k tej začiatočnej debate, ktorú ste mali na začiatku, ak ste argumentovali, že za a proti, s tým všetkým súhlasím. Veľmi správne ste to povedal, myslím aj o tých tradíciách, to ma veľmi oslovilo. Potom myslím, že na mieste otázka nie, či by kríže mali vysieť alebo nie, ale otázka možno celej tej európskej integrácie, celých tých práv, tých súdov, práv tej Lisabonskej zmluvy a tak ďalej. To je skôr otázka, ktorá to celé, myslím, by vedela vyriešiť. Lebo tie tradície sú v tých európskych krajinách rôzne. Každá krajina má rôzne tradície a momentálne sme teda v etape, kde sa chceme integrovať do nejakého väčšieho bloku, či chceme alebo nechceme. Je to podľa mňa spôsobené politickou klímou v tom svete, v tom 21. storočí. A Európa sa vybrala smerom, kde máme nejaký súd a máme nejakú Lisabonskú zmluvu, ktorá chce upravovať nejakou radou múdrych kvázi zákony pre nás všetkých. Hej. Čiže možno by sme to mohli pozrieť aj z tohto pohľadu a z toho pohľadu potom vlastne súdiť, že či ten súd rozhoduje správne alebo nesprávne, lebo je veľa príkladov z minulosti, keď bol fašizmus, bol komunizmus, bolo všeličo rôzne, ale vždy nejakí ľudia rozhodovali o tých ďalších, proste 10 ľudí rozhodujú o celom svete, že to tak je. A momentálne podľa mňa máme teda právo, máme ľudí, ktorí rozhodujú o nás. Hej, oni rozhodujú, ako rozhodli. A myslím, že nerozhodli proti kresťanstvu, ani proti Bohu už vôbec nie. Možno rozhodli tak v zmysle najmenšieho možného zla, aj keď to určite niekomu nevyhovuje. Toľko asi z mojej strany.
Ďakujeme, tak reaguj.
Takto, ja sa chcem ospravedlniť, ak boli moje slova pochopené tak, lebo som si dával na to pozor, že tí sudcovia na základe nejakého jasného motivu rozhodovali. My sme sa predtým bavili o tom, že sú rôzne skupiny ľudí, ktorí sú za to, aby tie kríže na školách neboli, aj vrátane dokonca katolíkov, normálnych veriacich. A ja vôbec nepoznám tých 7 sudcov, zrejme sú tam všetky možné zastúpené skupiny, teda rozhodne by som si neosoboval právo na interpretáciu, že tí ľudia nejak vedome išli proti náboženstvu, lebo tam môžu byť aj úprimne veriaci katolíci, možno. Čo sa týka tej vašej ďalšej otázky, teda podotázky, to bola ktorá? To bola... O tej integrácii, takto, tam treba rozlišovať, lebo tento súd, on nemá nič spoločné s Európskou úniou, to je...
Z Rady
súd,
Európy.
Áno, toto je Rada Európy a súd, ktorý súvisí s Európskou úniou, tak je súd v Luxembursku, Európsky súdny dvor v Luxembursku, ktorý v tejto veci nevydal nejaké rozhodnutie a členmi tej Rady Európy sú aj mnohé krajiny, ktoré vôbec nie sú členmi Európskej únie. Únie, myslím, že s výnimkou Bieloruska sú členmi tejto Rady Európy všetky európske krajiny. Ale vaša otázka teda dobre mierila na to, že hľadajme v Európe nejakého spoločného menovateľa. Toto ste vlastne chceli povedať. A teraz podľa vás tá odpoveď Štrasburského súdu, ktorý hovorí, že ani v krajinách, kde je už stáročná alebo dlhé 10 ročia trvajúca tradícia mať kríže, že tieto krajiny by mali túto tradíciu opustiť a prispôsobiť sa tým ostatným?
Že v tejto otázke myslím, že by to malo byť skôr na kompetenciách, ak ste aj vy, myslím, pán Hrib spomínal, tých krajín ako Taliansko, možno tých jednotlivých štátov, ale ten súd, keď som to správne pochopil, má kvázi nad nimi nejakú väčšiu autoritu. Hej? Čiže keby Taliansko sa rozhodlo, že áno, ponecháme kríže v školách, tak môže prísť ten súd v Štrasburgu, opravte ma, keď sa minima povie, že nie, že v rámci Európy teraz povieme, že dáme kríže prečať v Európe. Hej? Čiže možno tu je nejaká otázka, že či takisto ako možno tie daňové harmonizácia v iných veciach tej Európe, že pokiaľ by tie štáty mali stav rozhodovať sami o sebe a kedy by mala nastupovať tá väčšia moc tej Európskej únie ako nejakého kvázi budúcnosti federálneho štátu a vedela by potom zasiahnuť ona takisto možno ako v Spojených štátoch Číne ako tá veľká moc nad tým. Hej?
Čiže idem sa, že je v poriadku, keď v Európe sú niektoré veci spoločné, v zmysle úplne základnej slobody, neviem, pohybu, presvedčenia, neviem čo, ale táto otázka je, že či to nemá byť teda tak, že sú veci, ktoré sú posvetným právom tých jednotlivých štátov a nemajú do toho, čo európske a nejaké iné súdy hovoriť.
No určite také veci sú, však to som absolútny prvženec postoja, že dokonca mnohé kompetencie, ktoré už dnes prijala Európska únia, nemajú čo hľadať na nadnárodnej úrovni, pretože dokonca väčšina zákonov, ktoré sú vydávané v našej zbierke zákonov, tak sú inšpirované priamo Bruselom, alebo tam boli určené priamo na bruselskej úrovni, čo je dosť bláznivé, keďže mnohé z tých zákonov riešia ale nejaké úplne čiastkové alebo nepodstatné záležitosti. A to len hovorí o tom, že tá európska integrácia zašla priďaleko. A toto rozhodnutie sa konkrétne netýka európskej integrácie, týka sa toho, že súd, ktorý má garantovať rešpektovanie ľudských práv podľa dohovoru, a to sú úplne najzásadnejšie ľudské práva, tak v mene týchto ľudských práv prekročil svoju kompetenciu a vyniesol rozsudok, ktorý mnohí a podľa mňa aj oprávnene vnímajú ako útok na kresťanstvo, respektíve kultúrnu a historickú a ideovú identitu Európy, ktorá je kresťanská.
No, tak ja to ešte skomplikujem. Kolega súhlasí, tak ja vám ešte troška, akože, v mene vás budem nesúhlasiť. Že, ak teda ty si myslíš, Martin, že to naozaj súvisí nejak s ľudskými právami?
No, to si oni myslia. Oni hovoria, že ľudské práva Fínky, Lauci boli porušené
dobre
tým, že sú tam tie kríže.
Dobre, tak tie ľudské práva, to je náš hrozná vec, lebo to ich je toľko, že už ani ne... Ale je tam niečo také, že sloboda vierovyznania? Či
je tam,
také niečo...
je tam sloboda, 9. článok stanovuje slobodu myslenia, svedomia a náboženskej slobody, myslím, že som bol presný.
Áno, slobodu náboženskej slobody to asi nebude, ale niečo také.
Slobodu náboženského vyznania.
Áno, tak. Keď moje náboženské vyznanie je nulové, čiže mám podľa toho zákona, alebo čo to je dohovoru, mám právo ho mať. Áno?
Ty zvoní mobil?
Nie. Mám právo ho mať, hej? Je to moje ľudské právo. Teda moje ľudské právo je neveriť. Toto je? S obsahom toho práva, hej?
No áno.
Dobre.
No nikto ťa nemôže nútiť, aby si veril.
No. A vidíš, a teraz ja, 8-ročný chalan, Luigi Pietro, v Padove, idem po škole, mám právo neveriť, ani o ňom neviem, ale mám ho. A tam symbol veriacich nad mojou hlavou.
Troška o čom ani nemusíš vedieť.
O čom asi nemusím vedieť, ale potom sa to asi dozviem z nejakých filmov, alebo odkiaľ. No. A ovplyvňuje ma to?
No isté, mnoho vecí ťa ovplyvňuje. Aj keď prechádzaš okolo nejakého kostola.
Áno, ale to je súkromný majetok. Ale toto je na štátnej škole. Môj otec je taliansky komunista.
Giuseppe.
Ktorý bojuje proti tomu. On je za to, že však čo toto tmárstvo? To môj otec platí dane na tú istú školu. No tak, ak je to ľudské právo... Moje, malého,
čo?
Neveriť.
Nemať kríž na stene?
Neveriť.
No, tak.
Tak prečo ma to ovplyvňuje? Proti môjmu presvedčeniu.
Ako ťa to ovplyvňuje proti tvojmu presvedčeniu?
No, ovplyvňuje ma to, že nejakým spôsobom...
No si nahnevaný na ten kríž, že tam je.
Nie, vôbec. to vôbec, ja ani neviem. Nie, ovplyvňuje ma to tak, že keďže chodím v tej škole, každý deň tam chodím a učím sa tam a tak, tak vytvára to vo mne nejakú takú vedomú alebo podvedomú predstavu, že ten symbol není úplná blbosť, lebo keď je to v štátnej škole, kde každý deň chodím a kde sa to všeobecne nejak asi uznáva, ináč by to tam nebolo, tak vytvára to vo mne taký ako štartovací mostík k tomu, že sa nad tým zamyslím. Chápeš?
Čo je súčasťou slobody vierovýznania?
Nie, ale tí, čo sú neveriaci, tí by chceli práve, že aby tam bol taký, čo vytvára štartovací mostík pre tých veriacich, aby sa zamysleli, že to je blbosť. Ale taký tam není. Chápeš?
A?
No tak to je potom nerovnovážna pozícia pre mňa, dieťa komunistu.
Takto, ak by ťa riaditeľ tej školy tým krížom mlátil
a
nútil, aby si veril v Boha, tak uznávam, že sú porušované tvoje náboženské slobody, ale súčasťou náboženskej slobody nie je zneviditeľniť všetky náboženské prejavy, ale súčasťou náboženskej slobody je nenútiť ťa, a nútenie to je proste nejaký aktívny akt nejakej druhej strany. Nenútiť ťa, aby si veril, alebo neveril.
No ale to, že to tam niekto zatlkol, bol veľmi aktívny akt.
To bol aktívny akt.
No, tak to popiera potom tú tvoj vec. Aktívnym aktom niečo na mňa pôsobí.
Ale ak platí, že tie kríže, mimochodom je zaujímavé, že kým v talianskej vlajke nie je žiaden kríž, tak vo fínskej vlajke, o Fínsku hovorím preto, že tá sťažovateľka bola Fínka, Lauci, tak vo fínskej vlajke aj fínskym štátnym znakom je modrý škandinávsky kríž na bielom pozadí, pričom tá Fínka namietala, že ten kríž v tých talianských školách je symbolom katolicizmu. Ale oni, protestanti Fíni, majú tiež kríž, dokonca vo vlajke, čo Talian nemajú. Tak rovnako by si mohol ty, Giuseppe, namietať.
My v talianskej vlajke to nemáme, chápeš?
Giuseppe, ty, Štefan, by si mohol namietať, že v slovenskej vlajke máme kríž a dokonca v ústave, v preambule ústavy, ktorú si tiež budeš ako žiak čítať, žiak 6. 7. triedy, máme odvolanie na cyrilometodejské tradície a kresťanstvo a tak ďalej.
No,
ale, a to ťa tiež ovplyvní.
Ale ja som v tejto chvíli Talian. Nie je Slovák, tak nedávaj mi inú identitu.
Tak mi povedz ty teraz, budem aj jaká z otázky. O čo je pre teba obmedzujúcejší ten kríž na stene tvojej školy s ústavou a štátnym znakom, čo sú štátne symboly?
Kde?
No, ústava, čo kde?
Kde, v Taliansku? Ja som Talian, ja neviem, čo je na Slovensku. Ja som Talian teraz. Ja sa zastávam svojich talianských práv teraz.
No v Taliansku, v ústave v Talianskej majú istotne tiež odvolávku na kresťanské korene. Istotne.
Tak môžem aj proti tomu protestovať.
No, tak ja sa ťa len pýtam, že či je nejaký kvalitatívny rozdiel medzi tou odvolávkou na korene kresťanské a tým krížom na škole?
Neviem, čo ja viem, ja som mám 8 rokov teraz. Ja teraz hovorím tú vec, že chápeš, že symbol jedného presvedčenia, ktoré je podľa mňa Štefana Hríba na Slovensku správny, ale podľa neho, podľa mňa Giuseppeho v Taliansku nesprávny, nerozumný mýtus tam je. A symbol môjho presvedčenia tam v Taliansku, teda neviem, čo je symbol, nič, prázdna stena tam není.
Dobre, tak to doveďme do konca. Ty, Giuseppe, či čo si?
No?
Giuseppe si.
Povedzme.
A nie, to je tvoj otec, Giuseppe.
Ty to je jedno.
Dobre, tak ty, Giuseppe, vidíš ten kríž, začneš nad tým meditovať, zamýšľať sa, máš 8 rokov. A v 10 konvertuješ.
Povedzme.
V čom bola obmedzená tvoja sloboda vierovýznania?
No, tak keby som teraz odpovedal ako otec, komunista? Hovorí, že tak tí tmári ešte aj toho môjho syna dostali.
No ale syn si to slobodne vybral.
A on ešte je neplnoletý, on ešte vieš. Ja, otec, mám za neho zodpovednosť a oni ho ešte aj na toto presvedčili.
Tak ty ako otec ho máš možnosť dať na inú. Ak je pre teba ako otca najdôležitejšou hodnotou to, aby tvoje dieťa nebolo nejako konfrontované s nejakým symbolom kresťanstva.
Nie, aby ho vyrastalo v pravdivom komunistickom svete.
V pravdivom komunistickom svete, tak potom ho daj do pravdivej komunistickej školy.
Prečo? Ja si platím dáne na štátne školy.
No, kde sa učí o politickej pluralite napríklad? Aj o mnohých iných veciach, ktoré sú
dobre,
pre teba ako
komunistu
nepriateľa.
Tak potom nech tam je aj kríž, aj Marx, aj Engels, aj všetko.
Keď si to skupina tvojich kolegov komunistických rodičov vybojuje, tak to tam bude v tej
triede. Nemôže.
Prečo by nemohol? Na nástenku si môžete dať kríž, kosák a kladivo.
Dobre, áno?
Tásku, že vlastne ústava, ak sa nemýlim, tak tam nie je, že zákaz ovplyvňovania, ale zákaz brániť vierovýznaniu. To znamená, že to sa míňa tomu, že mne nikto nemôže zakázať, aby ja som vyznával pred niekým svoju vieru a tým pádom ho ovplyvňoval. Ja len nesmiem ho nútiť k tomu, ano. Alebo nikto mi nesmie zabraniať. To znamená, že ja si myslím, že regulérny postoj by nebol, že zabraniť tým ľuďom, aby vyznali to, že majú tam kríž na týchto, lebo tým pádom ja v podstate obmedzujem ich slobodu, ale naozaj si žiadať, aby tam bol nejaký ten Engels alebo ten Marx a takto, že to by bolo regulérne.
A to by bolo
regulérne.
Ináč, ale zase smiešne, nie? Že kríž, Engels, Lenin, neviem, čo by to bolo.
Smiešne by to bolo, ale nie je toto regulérny postoj, lebo tam nie je naozaj nie je zákaz ovplyvňovania ľudí k inej viere, ale zákaz braní vierovýznaniu, alebo teda, no to. To znamená, že ovplyvňovať ja môžem, ale nesmiem nikomu akože nútiť alebo zakazovať.
No, len dôsledok toho naozaj, pozor, lebo dôsledok toho je naozaj, že potom tam musí byť pluralitne všetko.
No ale ak je to správne, tak by to tam malo byť, ale...
No však ja to tu práve propagujem, len pozor, ty, akože dávaj pozor. Dobre, ešte tu sú otázky.
Zdravím, ja by som sa zapojil do diskusie asi takým pohľadom, keby som teda poznal tú Finku, že sa sťažuje a čo ja viem čo, ako kamarát, nejaký ateista alebo inoteista, ja by som jej povedal také čosi, že vidíš tam ten kríž, alebo tie deti ho tam vydajú, nesúhlasíš s tým, tak tým deťom povedz, oni ako 8-ročné ešte majú takú tendenciu, že rodičia občas počúvajú, tak tým deťom proste povieš, že to je hovadina, never tomu, môže to zosmiešniť, môže to proste... Aby to eliminovalo tie účinky, ktoré si myslí, že to na to dieťa má, tak nemalo by to pre tú mamu oveľa väčšiu takú účinnosť? Lebo keď to žene na súdy a neviem čo, tak podľa mňa to skôr ukazuje na taký fakt, že systémový útok na kresťanstvo alebo vyslovene, že na Boha. Keď to ona chce vyriešiť pre svoje deti, dá sa to inak a podľa mňa je účinnejšie. Takže tak by som k tomu prišiel.
Môžem sa vás opýtať, že predstavte si tú Finku, chuderu, že... tak ja som ju nevidel, tak predpokladám, že je to normálna pani nejaká. Neviem. Tak predstavte si, že nejaká Finka v Taliansku, že útočí na Boha. Akože, ja si neviem predstaviť to, neviem si to predstaviť ako to rozpoloženie, alebo že keď to hovoríte, že to tak môže byť, že čo tým myslíte?
Proste sa jej nepáči, akýsi vplyv kresťanstva, že naozaj akože považuje za tmárov alebo neviem čo. A keby to viedla proti Bohu, tak to znamená, že tu už sa zostávame do takej zvláštnej polohy, že nazvem to tak silno, že satanistka.
Satanistka.
Ale ako s rezervou, hej? Proste má úmysel postaviť sa Bohu a nejak kaziť mu to, čo on sa snaží prípadne tu.
A to potom tí satanisti, že aj na ten súd sa dostali európsky?
K tomu súdu neviem, čo by som povedal.
Tam sa už mohli spojiť s tými iluminátmi. Vieš, koalícia.
A však to sú tí istí, ne? To sú tí istí.
K tomu súdu sa naozaj neviem vyjadriť. Ja som chcel len k tej matke povedať taký svoj názor.
Ale čo... fakt ma to zaujíma, že viete si predstaviť, že to ona, a teraz to, akože ťažká vec, viete si predstaviť, že to ona robí z čistých úmyslov?
Ako kvôli tým svojim deťom. Či aké čistým?
Kvôli svojmu naozajstnému presvedčeniu.
No a kvôli čomu inému by to robila?
Proti Bohu, alebo...
Ale to môžu byť jej úmysly.
No ale nie... Teda, taktože, není to satanistka. Skúsme takto uvažovať. Viete si predstaviť, že to robí preto, lebo si proste myslí, že to je správne?
Môže, samozrejme.
A čo by ste jej povedali? Ak si ona ale myslí, že je to správne.
Že je to jej názor, tak nech si ho teda hovorí, komu chce, ale ako presvedčať niekoho, že ten môj názor je najsprávnejší a proste súdne si vymáhať, že naozaj ja mám pravdu a nikto iný, tak to už je také...
No ale to je... Ja som tu teraz celý čas advokát diabla. Jako inak, ako súdne, to je, podľa mňa je to úplne, že správne. že hrozné je vymahasiť svoj názor a čo násilím to robili komunisti. Násilím. Revolúciou.
Súdne je to lepšie.
Súdne to je tá najlepšia. Však to je demokratická spoločnosť, že niečo si myslím, presadzujem to, nedá sa, idem na súd a uvidím. Čo robí zle?
Že sa snaží presvedčiť väčšinu, hoci tá väčšina má svoje presvedčenie, myslí si, že je správne. A tá väčšina teraz čo, pôjde na súd a povie, žalujem tú Finku, že ona žaluje kríž?
No. Súdne.
No, tak a áno. Už je nejaké súdne rozhodnutie, ktoré vynieslo, že...
Na ktorú stranu?
Že Boh neexistuje, myslím. Už to niekde, musel by som si to pozrieť, ale už také súdne rozhodnutie padlo.
Kde?
Niekde.
V Európe ako?
Myslím, že tak v našej civilizácii. V našom civilizačnom okruhu.
A to boli svedkovia.
Jehovovi.
No to asi nie. No ale že k tomu, toto je zaujímavé, že ak by sme pripustili to, čo ste práve povedali, že teda sú, a to je asi pravda, že súdne to nie je dokazateľné, že či Boh existuje alebo neexistuje, tak ja, súdca Finka, by som povedal, no však vidíte, tak potom prečo sú tam tie kríže? No a máme obidva pravdu v tej chvíli. No tak a teraz čo? Jakože zotrvačnosť vyhrá.
Ja som tiež tradicionalista v tomto.
Takže zotrvačnosť? Ty si dokonca bol za komunistickú zotrvačnosť. To si, neviem, či si to uvedomil, čo si vtedy povedal, že keďže to komunisti dali dole takto, tak už nechajme, lebo sme si zvykli.
Mám isté mantinely.
No neviem, či máš mantinely. Toto si povedal.
Tradicionalista v rámci istých mantinelov.
Ale toto si povedal.
Čo som povedal?
Že... My tu nemáme tie kríže na škole, lebo za komunistov za 40 rokov ich dali dole a my sme si na to zvykli. Neviem, či si to ešte pamätáš, ale toto si povedal.
Tak to samozrejme, že keby sa... Neodvolávam. Ja by som bol proti tomu, aby sa zákonom stanovilo, že na všetkých školách musia byť,
lebo
ale malo by sa zákonom umožniť, že na škole, niekde na Orave, tam, kde si v nejakej dedinke, ak chcú mať kríže v každej triede... Tak
prečo na Orave?
Lebo tam je to také čistejšie.
Čiže to je nejak malebné rozprávky, ktoré už teraz ty zachádzaš do toho.
Ja mám rád Oravu.
No, to znamená, že nemáš rád ostatné časti Slovenska?
Mám rád aj ostatné časti Slovenska.
No tak prečo si použil, že na Orave?
Lebo mám rád Oravu ešte viac ako niektoré iné časti.
No, ale teda chápeme, že ten problém...
Dochodom, je tu niekto z Oravy? Kto by nám vedel potvrdiť, či tam tie kríže sú alebo nie sú? Na verejných školách?
Nie sú, že? Ale na verejných školách. Na verejný. Na štátny. To nehovorite nahlas, lebo príde ten Európsky súd a tak dole. No?
No ale tým pádom, vy hovoríte, že ste za to, aby pravda bola akože za pravdu. Ja tiež. To znamená, ak ja nemôžem povedať, že Boh existuje alebo neexistuje, to znamená, nemôžem povedať, či má ísť dole alebo má ostať hore.
Áno.
Pretože môže to byť a nemusí byť pravda.
Áno.
Tým pádom by sa mal nekonať.
Proti tomu?
Áno, ale ani za to. Teda ako, no...
No?
Rozumiete? To znamená, tým pádom...
To, čo vy hovoríte, je, že tak nechajme tam ten kríž a nechajme druhému právo tam vedľa, hneď vedľa napísať taký plagátik, že Boh neexistuje. Lebo ani to sa nedá dokázať.
Ináč, no, to je iná vec, ale tým pádom ako vlastne k tomu, že či dávať alebo nedávať, to poviem možno, čo si k tomu myslím potom, ale že či dávať alebo nedávať teda ten kríž hore tu na našich školách, myslím si tiež, že by nebolo správne dávať nejaký zákon. Keďže súd nemôže rozhodnúť, či Boh existuje alebo neexistuje, tým pádom súd by nemal rozhodovať ani o tom, či kríže pôjdu hore alebo nepôjdu. To znamená, by to bola tá istá chyba, ako...
A kto to má rozhodovať?
Možno ľudia. Naozaj, že tu na nejde ani, lebo k tomu, čo bolo o tej väčšine, ja si myslím, že v tomto prípade naozaj môže rozhodnúť väčšina, ale nie kvôli tomu, že väčšina rozhoduje správne, ale kvôli tomu, že možno by nemalo byť naozaj obmedzené právo vierovýznania. A ak väčšina vierovýznáva, proste keď príjem do islamskej krajiny, ja ich nebudem nutiť, aby, ja neviem, ako vyzerá ich Allah alebo symbol Allah, nebudem chcieť, aby to všetci zložili, pretože oni celý národ veria v Allaha. tak ja to tam nechám, pretože nebudem obmedzovať ja celý národ k tomu, aby vyznávali to, čo vyznávajú. No a potom k tomu, že Boh neexistuje. Čo ste hovorili, ja neviem, že či to
tu nikto nepovedal.
No, no, ale že k tomu, že dať tam nápis Boh neexistuje.
No.
Toto je pre mňa taká zvláštna otázka akože ateizmu, lebo vznikol jeden taký film, ktorý sa vysmieval akože z kresťanstva a ten chlapík, ktorý ho tvoril, povedal, že kresťania majú svoje filmy, ako je utrpenie Krista a tak, že aj my, jednoducho ateisti, by sme mali mať svoj film. No a pre mňa to bolo také bizarné, že ich ateizmus, ich neviera je postavená nie na neviere, ale postavená na vysmievaní sa z nejakého iného kresťanstva. To znamená, že nech tam dá naozaj symbol svojej neviery, ale nie popieranie neviery. Lebo to je niečo zvláštne, nie ateizmus, podľa mňa. Takže to k tejto veci a k tej predtým hovorím, že možno naozaj by sa nemalo nič diať. Nikto by nemal rozkazovať, čo ide dole, čo ide hore, ale možno tým kultúrnym konsenzom, keď to k tomu došlo, ak sme naozaj kresťanská krajina, tak myslím, že kultúrnym konsenzom by znova sa tie, možno po nejakom čase tie kríže mali dostať hore. Možno naozaj tak postupne.
Tam by nastal taký, teraz ma napadlo, že je veľa imigrantov v Európe a bude viac, často z islamských krajín a predstavme si, že nejaké väčšiny budú chvíľu väčšie také v rôznych štátoch, mestách a tak. Čo by ste povedali na to, neviem kto, že by bol teda kríž na kresťanské, ale zrazu by tam už bolo veľa islamských detí a chceli by tam dať vedľa toho, alebo namiesto toho, čo neviem, Allah Akbar.
No čo môžem povedať, ak je to správne, tak nech to tam je, lebo my sa nebavíme o tom, že čo by sme chceli.
Nie, keby ste tam boli rodič.
Asi by mi to bolo nepríjemné.
Prečo?
Pretože som katolík a nechcel by som, asi by som dal dieťa do inej školy.
A viete si potom predstaviť, že je to nepríjemné neveriacim, že tam je kríž? V tom istom princípe.
Ak by som prišiel do krajiny, naozaj, ak by som prišiel do krajiny, v ktorej je akože islám hlavným náboženstvom, tak si viem predstaviť, že by som to akceptoval, pretože som prišiel do tejto krajiny, ktorá toto vyznáva. A tak by som nechcel, aby krajina celá sa prispôsobovala mne. Možno, že naozaj je na mieste to, čo povedal ten austrálsky prezident, že táto krajina vás príjme, ale jednoducho vy musíte prijať to, aká táto krajina je, ak tu chcete byť. Ak nechcete prijať túto krajinu, alebo teda, tak na čo sem idete. Znamená v tomto zmysle, a naozaj myslím, že je reálne to, že sa to stane, že ak naozaj tá väčšina bude islamská, naozaj možno raz to vystrieda ten kríž, symbol islamu. No a potom je otázka, či je to správne alebo nesprávne, keď tá väčšina naozaj už verí v to, že no to je skôr možná otázka práve pre vás. Či naozaj by to by nemalo striedať. Ak tí ľudia chcú, ak tí ľudia jednoducho chcú takto vyznať, tak či by to nemalo striedať. Je to naozaj otázka podľa mňa pravdy, nie je o tom, že čo by sme chceli. Lebo ja by som chcel, aby tam bol kríž. Ale či je to správne?
No, Martin.
A dnes chceš najskôr ty?
Môžem.
Ako diabol advokát.
Áno. Ja si myslím, že máme všetci jedno veľké šťastie, že na tom, či je niekde kríž alebo není, či tam bude Allah, alebo Budha, alebo neviem, do Lenin, že to nerozhodne o tom, čo je pravda. Takže to preženiem, ale nie úplne, tak by som povedal, že to je úplne jedno nakoniec z hľadiska pravdy. Dokonca skoro by som až takto povedal, teraz sa budem trocha rúhať, že Bohu je to úplne jedno. Teda ja hovorím za seba, že a tým pomáham Martinovi, aby si to premyslel, tak ja len tak improvizujem, že ja som vyrastal v komunistickej krajine, ktorá bola naozaj proti Bohu. Tá ideológia a to všetko. A jak to, že som ja sa stal veriacím v tej komunistickej krajine, keď to nikto naozaj nechcel a bojovali proti tomu od Gagarina až po Brežneva. Takže ja si myslím, že aj keby tam bol rovno kosák a kladivo naďalej, tak to pre pravdu nič neznamená. Pravda není závislá od toho, čo my dáme niekde na nejakú stenu. No, tak to je na uľahčenie situácie Martinovi.
Ja s tebou nesúhlasím. Pretože podľa mňa...
Tak ja mu pomáham a on nesúhlasím.
Pretože podľa mňa kultúrna atmosféra a hodnoty, ktoré vyznáva daná civilizácia, prostredie, v ktorom vyrastáme, tak tá do veľkej miery určuje, čo si myslia mnohí. Možno neurčuje, čo si myslí silná individualita typu Štefan Hríb, ale určuje, čo si myslia mnohí.
Ja som chlapec z Petržalky, žiadna silná individualita a ja ti budem teraz chvíľu protirečiť, ja si myslím skoro opak. Ja si skoro myslím, že je to tak, že keď je niečo oficiálne všade a tak, tak to menej priťahuje, než keď je to skryté.
No ale keď sa pozrieme, áno, keď sa pozrieme na spoločnosti, ktoré vyrastali v demokracii po druhej svetovej vojne a západné spoločnosti, ktoré vyrastali v komunistickom režime, tak do istej miery vidíme, že to bolo jedno, pretože ateizovala sa aj Nemecká demokratická republika, kde bol ateizmus štátnou ideológiou a ateizovali sa aj západné spoločnosti. A dokonca byť kresťanom v tých komunistických krajinách dávalo istým silným individualitám punc, že sú proti režimu, že tým demonstrovali aj svoj politický postoj proti režimu. A možno vďaka tomu sa aj stali úprimnými kresťanmi. Ale napriek tomu vidíme, že aj tá štátna ateistická ideológia, ktorá prenikala do podhubia spoločnosti, ale aj tá kultúrna atmosféra, najmä 60. rokov, ktorá vyvolala v tej západnej spoločnosti veľký pohyb, spôsobila, že veľmi veľa ľudí, ktorí prestali byť vo svojom okolí konfrontovaní proste s náboženstvom ako prirodzenou vecou, pretože v médiách sa predkladalo niečo iné ako vzor správania, elity sa čoraz viac posúvali niekam inám, najmä kultúrne elity najskôr, potom aj politické, tak je jednoducho vidieť, že či v demokracii alebo v totalitnom režime, ak sa zmení atmosféra tej krajiny, kultúrna atmosféra tej krajiny a jedno, či je to nadiktované nejakou jednou stranou, alebo je to nadiktované tou novými nositeľmi novej kultúry, tak to mnohých ľudí časom odrádza od viery a oslabuje to vieru. Podľa mňa kultúrna atmosféra, v akej žijeme, ovplyvňuje aj to, v čo verí mnoho jednotlivcov. Keby sme dnešných ľudí preniesli do 30. rokov 20. storočia, tak mnohé veci, ktoré dnes považujú za normálne, by považovali za nenormálne.
Rozmýšľam o tom, že všetci ľudia majú svedomie, všetci ľudia majú tým pádom nejaký odtlačok Boha v sebe. V komunizme, v nekomunizme, v Taliansku, aj vo Fínsku. Už neviem, či na Slovensku, ale snáď. A ty teda to, čo hovoríš, alebo to, čo tu rozprávame, je, že nejaké symboly, alebo nejaké vonkajšie veci sú také silné, že ovplyvnia naše svedomie do tej miery, že prestaneme cítiť, čo je správne a dobré a pravdivé?
Toto som nepovedal. Ja som povedal, ani som nepovedal, že symboly toto ovplyvňujú. Ovplyvňuje to atmosféra, ktorá buď tie symboly berie vážne, alebo neberie vážne. A ona neovplyvňuje to, že však aj ľudia v tom najzverskejšom režime, v ktorom žijú desiatky rokov, sú schopní konať v hraničných situáciách, ale možno aj v bežných situáciách dobro. Ja som hovoril o tom, že kultúrna atmosféra danej krajiny alebo civilizácie, v ktorej žiješ, ovplyvňuje, či napríklad príjmeš vieru v Boha alebo nepríjmeš vieru v Boha a ovplyvňuje aj mnohé postoje, napríklad na manželstvo. Ovplyvňuje napríklad to, že mnohé veci, ktoré sú ti pohodlné, prirodzene pohodlné, tak ich akceptuješ aj ideovo. Kedysi sa bralo ako úplne ľudské zlyhanie rozvod manželstva. Dnes sa to berie ako niečo úplne normálne. Proste nerozumieme si, nejdeme bojovať za záchranu manželstva, ale rozvedieme sa. A rozvádza sa každé druhé manželstvo. A to je veľmi vážna vec. Rozvod manželstva je úplne vážna vec. A o tých ľuďoch nemôžeš povedať, že konajú niečo, že jeden voči druhému koná niečo zlé.
Môžeš.
No, ak sa na tom dohodnú, tak ani nemôžeš povedať, že oni, lebo oni sa dohodnú.
Ale nie sú radi.
Nie sú radi, ale vidia v tom východisko. Už sme sa rok hádali. Áno, poškodíme síce naše deti, ale na čo budú deti vyrastať v zväzku, kde sa stále hádame. A najlepšie riešenie je rozísť sa. Hoci sme ešte pred 5 rokmi slúbili kdesi pred oltárom, že v dobrom aj v zlom ostaneme celý život. Jednoducho kultúra a tá atmosféra, v ktorej žijú, už nevytvára žiaden protitlak na to ich slobodné rozhodnutie.
Dobre,
to mení, kultúrna atmosféra ovplyvňuje aj tvoje postoje, aj vážne morálne postoje.
No dobre, ale v Taliansku sú tie kríže na školách, aby sme boli pri tej téme. Na rozdiel od nás. Čiže ako keby tá kultúrna atmosféra je v úvodzovkách prajnejšia takýmto veciam, hej? Plus, minus, no, zjednodušujeme zase. No tak predsedom vlády talianske Berlusconi.
Ktorý povedal, že Ježiš Kristus z talianskej politiky.
O sebe?
O sebe.
No to je jedna dobrá blbosť, ale druhá, že jeho vzťah k rodine není až taký posvetný, ako to tu líčiš.
No, je opakom.
Je opakom.
Posvetnosti.
No, to by ešte stále nebolo prekvapujúce, však šeli, akí sme ľudia, ale to je najpopulárnejší politik tam. No tak ako tie kríže ovplyvňujú atmosféru spoločnosti?
Ale veď preto... Ty mi tu vnucuješ, že že ja hovorím, že tie symboly, o ktorom som inak povedal, že pre mnohých je to už len taký ornament, že oni ovplyvňujú
postoj ľudí. No celá atmosféra.
Ale ja hovorím, atmosféra ovplyvňuje, nie symboly.
Do ktorej patria aj tie symboly.
Áno, sú krajiny, kde sú tie kríže prirodzeným symbolom toho, v čo verí väčšina komunita. V Taliansku to už celkom tak nie, lebo väčšina sa síce formálne, ako aj Rusi, sa formálne hlásia k pravosláviu, ale nájsť Rusa, ktorý chodí do kostola, 3-4%. Takže ja ti o tom hovorím, že symbol sám o sebe a navyše symbol, ktorý pre mnohých degradoval len na niečo pekné, čo symbolizuje našu krajinu, no, tak ten neovplyvňuje nič.
No tak na čo tam potom je?
Ten kríž tam bol od čias, keď ešte symbolizoval niečo živé a ostal tam ako relikt minulosti, aj keď už nesymbolizuje to živé. A to nie je dôvod na to, aby sme ho zvešiavali.
Není?
Si myslím.
Keď už nič nesymbolizuje?
Pre veriacich symbolizuje, pre neveriacich symbolizuje korene, ku ktorým sa veriaci môže v debate s tým neveriacim, ktorý chce spochybniť jeho vieru, prihlásiť. Teda ten kríž má svoj zmysel aj dnes.
Dobre, ste mali, dostanete aj vy, ale najprv tí, čo nemali, tak nech sa páči tu, tam a ešte vzadu.
Takže ja mám dva také dotazy. Prvá otázka je, že bavili sme sa teda o tej kultúre, teda vy ste sa bavili o tej kultúre a o tom, že ako niečo ovplyvňuje, ako niečo neovplyvňuje a tak ďalej. Tak ja si myslím, že táto kultúra sa prehúpla z tej strany, keď podporovala náboženstvo na to, že proti nemu bojuje. Aj keď sa možno formálne tvári, že je to proste neutrálne, ale ja si myslím, že není.
U nás? Ako? U nás?
Tak celkovo tá európska, tá severná tá kultúra. Ale ten druhý dotaz je, že predstavte si, že je futbalový zápas. A ja nie som nejaký extra veľký fanúšik, občas si ho pozriem. A bude tam rozhodca, trebárs bude hrať Slovensko-Amerika. A príde tam rozhodca, ktorý si dá na seba vlajku Slovenska. Je to podľa vás morálne správne?
No, je to proti pravidlám FIFA, vám poviem rovno.
Áno, ale teraz morálne. Je to správne, keď on je ten, kto píska, on je ten, kto má byť nestranný a je to jeho názor, však môže sa mu páčiť Slovensko trebárs. Ale je to morálne správne, že on si dá tú vlajku Slovenska. A teraz ja mám takú otázku, keď je škola, ktorá je štátna a ktorá reprezentuje štát, ktorý je ten, ktorý píska. A štát má byť neutrálny. A teraz táto škola si zavesí kríž. A ja nehovorím, že som proti krížom a že nie som kresťan, ani nič také. Ale je to morálne správne, že ona, alebo aj teraz činete si, že táto diskusia sa vedie, že kríž versus ateizmus. Prečo to není, že islamský mesiac ateizmus? Prečo to není nejaké animálne náboženstvo Afriky versus ateizmus? Ale je to ten kríž. Takže ja nie som za to, aby tam niečo vôbec bolo. A napríklad, lebo keď už tam dáme kríž, tak fakt by sme tam mali dať aj hviezdičky, aj zvieratka, aj hocičo, všetko ostatné. Ja som za to napríklad, aby tam nebolo nič, práve kvôli tomu, že, ako ste povedali, že núti to toho človeka rozmýšľať, ale nenúti ho to rozmýšľať, že nejaká viera versus ateizmus, núti ho rozmýšľať, že kríž versus ateizmus. A to je plána zle.
Dobre, tak reakcia.
Je zlé, keď kríž núti niekoho k niečomu rozmýšľať?
Nie, on to tak nemyslel. Teraz
dúfam, že sa, teda pán Ryb to pochopil.
Ja som to úplne pochopil.
Ja sa snažím, preto to bolo také dlhé, aby to bolo pochopiteľné.
Áno.
Však ja chodím spávať od takejto hodine, tak sa ospravedlňujem.
No. Ja že nepochopil si to, hej? Že on hovorí, že ešte raz, že rozhodca by nemal mať dres.
Ja som to pochopil.
Tak čo tu robíš potom?
Získavam čas. Ešte raz, ja si myslím, že ako mierite správnym smerom, ale trošku vedľa. Lebo podľa mňa ten kríž na stene nie je porušením neutrality štátu, ktorú všetci uznávame, že štát, však to je tiež ústave, štát nemá propagovať náboženstvo a má byť v tejto otázke neutrálny. Neutrálny by nebol vtedy, keby nútil všetkých žiakov vo verejných školách, aby chodili na hodiny náboženstva, kde by sa neučilo len história náboženstva, ale učilo by sa náboženstvo v kresťanskom duchu, propagácia viery. Vtedy by naozaj nebol neutrálny a to by bolo z tohto pohľadu zlé, by porušoval svoj základný princíp, sekulárny štát. Ale tým, že v dnešných verejných školách európskych nájdete podobizne prezidenta alebo tie kríže, ktoré nemajú len nejaký čisto politický a čisto náboženský charakter, ale presahujú tu aj obraz toho prezidenta, aj teda postavu osobu toho prezidenta, aj osobu toho, kto visí na kríži, v tej miere, že vlastne oni vyjadrujú charakter, identitu toho štátu a nadobudli už nejaký iný význam, na ten úzky význam, tak v tomto zmysle to nie je porušením neutrality. Lebo ak by to bolo, tak porušením neutrality sú aj štátne vlajky a štátne symboly a tak ďalej, na ktorých sú tie kríže.
Čo ináč asi je pravda zase teraz, že lebo tí kríže sú aj že na vlajke. Tak čo s tým robíme?
Áno, morálne sa môžeme o tom baviť, že tie kríže na vlajkách fakt, že čo symbolizujú. Ja nejdem teraz do extrému, ja sa pýtam teda na tú morálnu otázku, že alebo napríklad aj táto spoločnosť, hovoríte, že je neutrálna v tom zmysle, že nikomu nič nevnúcuje, hej, ale nemalo by sme sa snažiť o spoločnosť, ktorá by bola možno nad vecou, že ktorá už nebude riešiť o tom, že ja som kresťanská krajina. Ako ja si myslím, že k tomu by sa mali spieť, alebo nejak sa dopracovať k tomu, že naozaj tu bude fakt aj po tej z tej sociologickej stránky, že ľudia tu budú tolerovať všetko. Ne v tom, že nemorálne veci, ale že tu budú tolerovať každú ideológiu. A štát, ktorý je ešte verejne hovorí, že je postavený na kresťanských základoch, podľa mňa už nemá túto neutralitu. Aj keď to nikomu nenutí, ale podľa mňa to není neutrálne.
Dobre, ešte raz. Áno, to je tá vec, že, ale že však to je tradícia, že, lebo tie kresťanské hodnoty, alebo čo, to, čo symbolizuje, to nie sú nejaké, v tom zmysle náboženské, že nejaké, čo vás núti chodiť do kostola, alebo čo, ale že to je niečo, že čo je správne. To je vlastne aj v našich zákonoch, že prečo je správne, prečo nie je správne niekoho zabiť alebo okradnúť. Prečo? Lebo sme sa na tom zhodli dávno, dávno niekedy, lebo to sú tie kresťanské hodnoty v našej civilizácii. Teraz povedať, že štát by mal byť neutrálny v tom zmysle, že ani len toto by nemal hovoriť, lebo to je tiež nejaké presvedčenie. To sa nedá, lebo tak potom by sme museli hovoriť, že nevieme, či je správne niekoho zabiť alebo není. Je to na každého rozhodnutí. Čo asi nemôžeme?
Bavíme sa tu o ideológii.
No ale čo je ideológia?
No, že čomu veríme?
No, veríte, že není správne niekoho zabiť?
Takto, my sme sa dohodli, že teda pre spoločnosť bude lepšie, aby sa nerozpadla, aby sme sa to navzájom nepozabíjali ako zvieratá.
Je to ideológia?
To sú pravidlá, to sú dohodnuté pravidlá. Môžeme sa pozrieť na
to... Není to ideológia.
Není to ideológia.
No? Plná. Ale, no?
No, treba. Ale nie, lebo je to štátna škola, tam by nemal byť žiaden symbol. Naozaj.
Ani symbol prezidenta Slovenskej republiky?
Ten áno, lebo prezident je symbol štátu.
Ktoré... Hovoríte, že žiadny.
Ale toho tá škola je štátna a no? Prezident je symbol štátu. Ja tiež nemám rád nášho prezidenta, prečo? Ale je to symbol nášho štátu. Chápete?
Neviem, je to, či je to symbol... On ako človek je symbol nášho štátu?
Myslím, že áno.
Ináč je.
Je, no. Že. Áno, áno, na nešťastie, ale je.
Ešte tu vzadu, asi posledné 3-4 otázky, dobre, lebo už je veľa. Tak, počkajte, kde je mikrofón? Tu. Tak môžeme ísť týmto smerom a potom sa dostaneme sem, dobre? Ale tak skúsme, že krátšie otázky, aby sme všetky vyčerpali.
Ja budem asi krátky, lebo ja sa chcem len vrátiť vlastne k tomu, čo tu znelo ešte pred prvou otázkou. Som chcel priamo nadviazať vlastne, že ste hovorili o tom, čo kríž, že čo už ten kríž symbolizuje vlastne. A bohužiaľ som trošku zabudol teda, o čom ste sa tak bavili, že čo ten kríž, ale chcel som na to priamo povedať, teda, že naozaj ten kríž už teda nemá už takú symbolickú hodnotu, povedzme v tom Taliansku. A akú teda, povedzme, že nie je to už symbol čistej viery. A že teraz otázka teraz, či tam vadí ten kríž, či ho dať dole, alebo či dávať niekde kríž hore, tak ja by som len povedal toľko, že napríklad práve toto, že ani nie ten kríž, ale ten akt toho, že my sa rozhodneme, alebo teda súd rozhodne o tom, a je z toho dosť veľká teda kauza, hovorí sa o tom, debatuje sa o tomto rozhodnutí, tak práve tento akt môže niečo symbolizovať. Práve, že toto bude niečo symbolizovať a bude to symbolizovať práve to, čo je práve to, že je to proti tomu krížu, teda proti kresťanstvu. A to si bude vlastne protirečiť s tým, čo chcel ten súd pôvodne dosiahnuť. To znamená práve tú neutralitu a tú slobodu vyznania. Čiže oni chceli tak, že máme slobodu vyznania, tak dajme tie kríže dole, aby sme neobmedzovali ateistov. Lenže práve tým, že ten kríž už taký symbol, až taký silný symbol už nie je, aby naozaj v skutočnosti obmedzoval nejakých ateistov, čo je väčšiny rozumných ľudí jasné, ale práve tento akt, že robíme z toho takúto vec a debatuje sa o tom a nakoniec by sa rozhodlo, že naozaj tie kríže idú dole, tak už to považujem práve, že z toho vznikne niečo, čo sme možno ani nechceli, ale vznikne z toho to, že vlastne týmto obmedzíme tú druhú stranu. Totiž to my zakážeme, aby tam tie kríže boli. Čiže mne nejde o to, aby tam ten kríž bol alebo nie. Mne to je úplne jedno, či tam je ten kríž. Ale ide o ten proces, že my keď zakážeme, aby tam tie kríže boli, to je tiež obmedzenie nejaké. A na druhej strane by bolo tiež obmedzenie, možno aj silnejšie obmedzenie, keby sme prikázali nejaký kríž dať hore. Čiže aha, už si pamätám, čo ste hovorili. Že vy ste hovorili, že ten kríž tam ostane kvôli tomu, že tam zotrvá, ale nejde práve o tú zotrvačnosť, ale ide o to, že už ten akt toho, že my ho dáme dole, že my ho chceme dať dole, to by bol práve ten symbol.
Áno, čiže vy hovoríte, že keď raz niečo niekde je, nech to tam je na veky.
Nie, práve toto je to, že nejde tu o tú zotrvačnosť. Ale to, že my z toho robíme politický spor, aj keď nechceme síce, no ale to, že sme my to dali na súd, proste keby sa to nedalo, keby sa to riešilo len v tom, len v tej konkrétnej škole, povedzme, aby sa dohodli, že dobre, tak dajme ten kríž dole, tak sa nič nedeje, ale je to už taký bezvýznamný kríž. Ale keď sa to rieši na celoeurópskej úrovni, tak už tu ide o niečo oveľa viac a práve tento akt je už symbolom a v budúcnosti určite bude symbolom a budeme sa na toto odvolávať. Takže práve ten akt je tým nebezpečným symbolom, že už tu nie sme neutrálni.
Dobre. Zaujímavé. Za vami hneď. Áno.
Čiže pred chvíľou sa tu hovorilo o neutralite, lebo proste, že škola, ktorá by mala byť nad vecou. Je to vôbec možné? Lebo napríklad teraz včera bol Svätý Mikuláš. Čo bude škola, ktorá je nad vecou oslavovať? Mikuláša, Deda Mráza, Santa Klausa alebo nič? Vždy je to rozhodnutie sa pre nejakú hodnotu. Ďakujem.
Áno, ďakujeme. Tam úplne vzadu.
Dobrý večer. Ja by som chcel naviazať na tie vlajky. Ja som veľký euroskeptik a proti Európskej únie. a mňa strašne poborujú a vplyvňujú európske vlajky na verejných budovách. Myslíte si, že môžem sa sťažovať na Európskom súdnom dvore a vyhrám to?
Ale musíte... Počkaj.
Na to strašne trápi.
Musíte zadefinovať, že ktoré právo vaše to porušuje. Určite nájdete, ale skúste nejaké.
Ja nájdem sloboda mysli, ale mňa to ovplyvňuje, mňa to poburuje, mne to vadí.
Ja sa bojím, ako to bude vplyvať na moje deti, ktoré už čoskoro budú chodiť. A... Môžeme sa inak potom spojiť a sformulovať to, myslím, že si budeme rozumieť.
Teda počkaj, ale vy vtipkujete, ale teraz vážne, že teoreticky by to mohlo porušovať nejaké právo?
Ľudské právo nie je skôr estetický vkus, alebo dobre, politické.
Ale ľudské právo nie?
Ľudské právo, ako, či porušuje...
To je tá otázka.
No my by sme to sformulovali tak, že áno, okay, ale keď sa ma okay pýta, že čo si myslím, tak no, nie.
Aha, že by ste klamali troška, čo?
No tak účelovo by sme...
Áno, dobre. Ja neviem, ja sa pýtam jeho. Neovplyvňujete tvoje myslenie, alebo tvojich detí? Aké myslenie reprezentuje európska vlajka? Keď nevieme, tak potom neovplyvňuje. Nepáči je nič. To musíme niečo zadefinovať, že čo?
Ďakujem, môžem aj ja niečo spovedať?
Proti jednotnej Európe, povedzme, takéto niečo? Ale to není nejaké ľudské právo, že byť...
Slovenský národ sa ozval.
Dobre, ja by som ešte chcel tak podoknúť jednu vec, že bolo tu spomenuté, že vlastne... Nevieme presne, ale sme, že neviete presne, čo ten symbol kríža znamená, že už vlastne je to taká tradícia, že už nemá ani nejakú hodnotu, nejaký symbol taký pevný. A práve to je ten omyl, že ten symbol vlastne toho kríža, ako kresťania, neviem, či sú nejaké kresťania, ak sú, tak určite asi vedie, že čo znamená ten symbol. Nie je to nič mŕtve alebo niečo podobné, je to naozaj veľmi živé a je to symbol lásky. A tento symbol naozaj stále žije a bude žiť. A kríž symbolizuje práve toto.
To znamená, no,
tvrdiť, že napríklad, by som nesúhlasil, že Bohu je to jedno, či sú nejaké symboly, alebo nie sú. Práve, že nie sú, pretože on na tom kríži zomrel, on na tom kríži vydal život z lásky pre nás a tým pádom mu to nemôže byť jedno. Samozrejme, že mu to jedno není, naopak. To znamená, že treba si toto uvedomiť, že keď odnímeme ten kríž, tak odnímeme symbol lásky. Proste, a to je chyba. To znamená, že keď nebude na očiach tento symbol, to už je jedno, že či niekomu dáva zmysel alebo nie, tak proste to pôjde dole vodou tým pádom.
Len tu hovoríme nie o tom, že tí, ktorí sú veriaci, však tu je veľa,
áno,
že tí si nemyslia, že to je nejaký symbol. Tu hovoríme o tom, že keď je v tej triede, v tej spoločnosti 40% ateistov, pre nich to ten symbol nie je.
Ale nie je to pre nich symbol, ale to neznamená, že ten symbol tú hodnotu nemá. To znamená, to je, že...
Áno, ale pre nich nie.
Pre nich nie, ale v budúcnosti môže mať túto hodnotu. To znamená, že keď odnímete kríž do steny, tak oni tú hodnotu v živote nebudú môcť nadobudnúť. Ten zmysel v ich životoch nenadobudne. Ale nemusí. Proste ten symbol môže... Kríž má veľkú silu, samozrejme, znázorňuje utrpenie. A cez utrpenie naozaj prichádza láska k ľuďom. Aj keď my trpíme, Tak je to z lásky naozaj niekedy veľakrát a veľakrát sa dokážeme z tej plytkosti ponoriť hlbšie a tým pádom aj ľudia, čo...
Áno, len my sme sa, napríklad my dvaja, sme sa stali veriacimi v školách, vychodiac z školy, kde kríže neboli. Čiže neplatí, že keď tam nebudú kríže, tak sa ľudia nedostanú.
Áno,
to neplatí.
To je síce pravda, že to neplatí, ale tvrdiť, že kríž nemá žiadnu hodnotu a že...
To nehovoríme.
Treba ho dať dole je určite nesprávne. Alebo že Bohu je to jedno. Jednomu to nemôže byť, pretože by na ňom nezomrel a nehrdil by sa ním nadarmo.
Dobre, ináč to ma bude zaujímať, keď sa raz stretneme. Že či mu to na tom
neskoro potom.
Nebude na to neskoro, prečo? Že či mu na tom záležalo? Som zvedavý. Pripomeň mi potom túto otázku. Tuto, nech sa páči. Ja, dobre, tak tam.
Skúsim to zúžiť na dve nejaké postrehy alebo aj otázky.
Na mikrofón troška?
Áno. Že podľa mňa takým spoločným menovateľom toho, čo je tu do istej miery problém, je podľa mňa taký istý mechanizmus, má podľa mňa aj nacionalizmus, že ide o nejaký strach. Že jednak, že tá pani sa bála, že bude nejako ovplyvnená, tak hneď musela ísť na súd. Ale jednak, že katolíci, ktorí tu možno tvoria väčšinu,
tak mali obrovský strach, že ich viera bude dotknutá tým, že tie kríže tam nebudú. A to si neviem celkom dobre predstaviť, lebo ak má byť znakom a pre vieru dôležité, že tam je kríž, potom tu máme nejakú vieru, ktorá je akási taká kolektívna, má také prejavy, ale veď predsa taká viera tu bola 40 rokov, taká kolektívna. Že možno sú veci, ktoré... Je strašne veľa vecí, ktoré by sme mali robiť a toto možno nezanedbávať. Ale ak to, čo máme robiť a zanedbávame, chýba, potom ten kríž je tam... Ako Peter Breiner mal super taký vtip na konci takého článku v týždni, asi 2 týždne dozadu. Ja to nebudem teraz hovoriť, lebo to je dlhé a vy to môžete povedať, ak chcete, ale mne to strašne sedelo na túto problematiku. Ďalšia vec, že to je podobné. Z pozícií katolíkov verejne činných zaznievajú občas veľmi fajn veci, ale občas aj dosť hrôzostrašná demagógia. A to je podľa mňa dobre si pripustiť a istá miera averzie voči kresťanstvu je teda prirodzená. A mne príde absurdné, ak sa potom vynárajú rôzne konšpiračné teórie, ktoré ju vysvetľujú, namiesto toho, aby sa to zobralo ako spätná väzba.
Mm-hmm. Dobrý príspevok. Ďalší, áno? Či tu? Dobre. Tak teraz už budeme na tomto krídle. 1, 2, 3, 4, 5 otázok. Teoreticky 6. Čiže 5 otázok, nech sa páči.
Ten súd rozhodol na základe nejakého zákona. Nemali by sme ten zákon zrušiť?
Dobre, otázka je jasná, odpovedz, ak to tak je. A hneď dajme ďalšiu. No.
On nerozhodol na základe žiadneho zákona, on rozhodol na základe výkladu 9. článku toho dohovoru.
No veď ten myslím.
Ktorý je v poriadku. Lebo
ale nie je, pretože súd rozhodol spravodlivo podľa zákona.
Práve ja tvrdím, že rozhodol, ale nie spravodlivo, ale v rozpore s duchom toho článku.
No to sa musí ešte ujasniť. Duch článku by mal byť v súlade s literou toho článku.
Ja tvrdím,
a teda
že...
súd by mal rozhodnúť vždy spravodlivo.
Ja tvrdím, že toto rozhodnutie nie je ani v súlade s literou, to bož nie je s duchom toho článku.
Čiže on tvrdí, že článok je v poriadku, sudcovia sú v neporiadku, hovorí on.
No, to sa tak stáva.
Čo
no.
S tým chcete robiť? Ako podľa mňa ten zákon by mal vymedziť napríklad to, že národná tradícia musí byť zachovaná v každom národe. Musíme to pridať ako 10. článok, alebo koľko ich tam je, aby tí sudcovia vedeli, že toto nemôžu zrušiť, nie preto, že to je náboženský symbol, ale preto, že to je symbol talianského národa. To je všetko.
No, robiť s tým môžeme buď toto, alebo to, že sa budeme snažiť o vystúpenie z dohovoru o ľudských právach, pretože sudcovia ho vykladajú proti ľudským právam.
Dobre, nech sa páči.
Iba tak v krátkosti. Jedna veľmi dôležitá vec, ktorá ma zaujala na začiatku, bolo to, že tá otázka, že či to je mierené proti Bohu vyslovene alebo nie. A k tomu by som chcel len taký krátky príspevok, že tí ľudia určite z 80% alebo 90% ľudia, ktorí robia akty, ktoré niektorí iní vnímajú ako protikresťanské alebo proti Bohu, v živote, keby sme sa ich to opýtali, by boli možno aj zhrození, že takto nemyslia, hej? Jednak, že Boha neveria, alebo proste, že im to jedno, že si buď... Sú to rôzne... Tam by sme našli, neviem, to by sme mohli rozškatulkovať na 8-10 druhov ľudí, že prečo tak konajú. A myslím si ale, že napriek tomu v konečnom dôsledku to je proti Bohu a že tí ľudia sú určitým prostriedkom, bo ja ako veriaci verím v zlo a dobro, a to zlo si proste nájde tú cestu skrze zranenia ľudí, ktorí, ja neviem, mali zlú skúsenosť s vierou, alebo iba proste chcú presadzovať, iba v úvodzovkách chcú presadzovať hodnoty, ktoré pokladajú za dôležitejšie a toto je pre nich nič. Čiže v konečnom dôsledku to považujem naozaj za určitý boj proti Bohu, alebo diablov boj proti Bohu v dnešnej dobe dnešnými metódami. Nič viac, nič menej.
Dobre, a ešte tu máme 3 otázky. 1, 2 a neviem, kde bola tretia. Tu. Tak tu môžeme hneď začať.
Dobrý večer, Frem. Tak ja by som len také pripomienky, už asi nebude priestor diskutovať. Prvá taká vec, čo ma napadlo, že možno to môžeme už celé túto diskusiu zaviesť do takého extrému, že dajme tomu, že ja ako Slovák mám určité vierovýznanie, využívam svoje právo na vierovýznanie, ktoré garantuje Európska rada, teda Rada Európy a sú v Štrasburgu. Ja si vymyslím vierovýznanie, na ktoré mám nárok, že dajme tomu pre mňa nejaký symbol, dajme tomu, že len je obraz nejakej miestnosti, že to je niečo zlé pre mňa proste. A teraz ja budem žiadať, že dieťa, ktoré chodí do štátnej školy, že jednoducho tam je ten obraz, ktorý nejakým spôsobom zavádza. Hej? To je moje slobodné vierovýznanie. Možno 10 ľudí presvedčím a už nás bude 10, ktorí veríme v takúto vec. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, že v podstate to je aj môj názor. napriek tomu, že súhlasím s pánom Hanusom v tom, že atmosféra určite proste dokáže meniť to, že čo si človek myslí, že jednoducho, či to, v čo je presvedčený, či je správne, alebo jednoducho podľahne svojej pohodlnosti. To úplne s vami súhlasím. Napriek tomu, dovolím si predniesť takú tézu, že predstavme si tézu, že ak nie je komunizmus, alebo teda šírenie, propagácia komunizmu a komunistických myšlienok zákonom zakázaná, potom nemôže byť ani fašizmus a šírenie, propagácia fašizmu zakázaná zákonom. Prečo? Niekto povie, že genocída je spojená s fašizmom. S komunizmom je takisto spojené proste milióny obetí v kulagoch, v pracovných táboroch.
Takže, áno, to je pravda.
Takže potom ja hovorím, nech proste žiadny zákon jednoducho nemôže regulovať takéto oblasti života. Nech spoločnosť sama rozhodne, že čo áno, čo nie. Samozrejme, spoločnosť môže rozhodnúť zle, ale jednoducho, čo spravíme? Proste podľa mňa nech spoločnosť rozhodne, nie, nech proste zákony nemôžu regulovať určité oblasti. Ďakujem.
Dobre, teda hovoríte, že spoločnosť, teda, že vy ste povedali taký zaujímavý príklad, že ak zákony zakazujú propagáciu fašizmu, čo zakazujú, to je pravda, tak majú zakazovať aj propagáciu komunizmu, čo trocha zakazujú. V Poľsku teraz prijali taký zákon, že dokonca ani tie symboly typu Che Guevara, že to je tiež propagácia komunizmu. Ale vy teda hovoríte, že nemajú byť zakazované ani propagácia fašizmu, ani propagácia v komunizmu, alebo oboje.
Ja hovorím, že podľa mňa by to nemalo byť regulované.
Ani jedno, ani druhé.
Podľa
nič
mňa,
proste.
Podľa mňa by nemalo byť zakázaná propagácia fašizmu. A samozrejme, postavím to do tej roviny, ak nie je zakázaná propagácia komunizmu, nech nie je ani fašizmu, ale podľa mňa by jednoducho spoločnosť mala rozumieť. Ja nehovorím, že prejaví...
Čo je spoločnosť?
No, to sme my. Ale ja nehovorím že teraz prejavovať fašizmus násilím a podobne. Samozrejme, na to už sú zákony, priamo. Na to už máme trestný zákonník a tak ďalej. Ale vyjadriť sa jednoducho, že verím videu fašizmu, to je podľa mňa v poriadku. Napriek tomu, že ja s tým nesúhlasím a že s tým možno nebude súhlasiť, ja neviem, 95% spoločnosti.
To je ten taký známy spor o slobodu slova, ktorý aj na Slovensku sa troška vedie, že niektorí politici dokonca hovoria presne, že však pokiaľ je to iba, že niečo hovoríte, tak to je vaša sloboda. Pokiaľ to ale prejde k tomu, že niekoho ohrozujete alebo násilia, tak potom je to už zakázané. To je rozdiel medzi americkým troška poňatím, kde je skoro až takáto sloboda slova, a európskym, kde je taká viac reštriktívna. Že? No, dobre. Posledné dve otázky tam na konci a ešte potom úplne vzadu.
Dobrý deň. Takže ja by som sa chcel... Chcel by som vlastne posunúť možno, že túto ešte tému, tak nejak, že ja som aj pozeral vlastne vaše príspevky v týždni a dosť veľa čitateľov sa vlastne tam vyjadrovalo k tomu tak, že kvázi tento symbol je symbolom niečoho zlého. To znamená, že povedzme, videli tam niekoho ukrižovaného, takže je to vlastne symbol nejakého násilia alebo niečoho takého. To znamená, že nejaká interpretácia, povedzme, tohto symbolu, my tvrdíme, že je to zlá interpretácia. No a teraz je pre mňa je vlastne podstatné to, že vlastne oni týmto bojom proti tomuto symbolu vlastne ako by som to povedal, akože vlastne v celej spoločnosti ukazujú, že vlastne tento symbol je zlý. Čo spôsobuje vlastne, že spoločnosť, možno, že aj tí ľudia, ktorí si predtým na to nemali nejaký názor, tak v nich vlastne možno, že tých deťoch práve tá škola, ktorá by mala vlastne ich viesť nejakým spôsobom, nejakých učiť, mala by ich učiť neutrálne, tak vlastne im ukazuje, že tento symbol je zlý.
Keďže ho dala dole, hej, v tom zmysle.
Áno, pretože sú tu ľudia, ktorí to tvrdia a teraz oni to budú ponúkať ďalej. Teraz povedzme, predstavme si triedu, spolužiakov, deti tam a teraz, že ty veríš toto, že však vidíš, že toto je bolo zlé, to sa odstránilo, povedzme. Čiže niečo v tomto zmysle.
Mm-hmm. Čiže že tým rozhodnutím sa vlastne dodá tomu nádych negatívneho, nie neutrálneho. Tak.
Áno, presne Martin. Tak. A to je podľa mňa akože veľmi, veľmi zlé.
Negatívna vec, no? Súhlasíš s tým?
Že keď sa rozhodnutím
keď sa tie kríže začnú dávať dole, tak v deťoch, ktorí by boli ináč neutrálne, tak si vlastne povedal, že aha, tak to bolo asi niečo zlé, keďže to vlastne sa muselo dávať.
Na začiatku som povedal, že v skutočnosti toto rozhodnutie vedie k opačnému účinku, a síce k tomu, že celá politická trieda, aj médiá v Taliansku, dokonca aj v Rakúsku, čo som mohol sledovať, sa postavili až tak státovito za kríže, čo by možno mnohých kresťanov až trošku vyrušovalo, že ktorí šelijakí politici, ktorí deň predtým hlasovali za nejaký zákon, ktorý je trošku v rozpore s kresťanskou morálkou, tak zrazu bojujú za kríže. Teda ono to malo ten opačný efekt, že všetci, aj neveriaci, tvrdili, že tohto sa nemá kto čo dotýkať, lebo to je nejaká kultúrna identita našej krajiny. Že oni ten kríž až tak sekularizovali.
Ale teda otázka je, že keď by však to rozhodnutie je platné a ak aj to dovolanie tak dopadne, tak to bude nejakým spôsobom záväzné pre celú Európu a to znamená, že môže nastať situácia v krajinách, ktoré budú tento verdikt poslúchať, čo by teda prísne vzaté mali všetky, že tie kríže budú dávané dolu a kolega tvrdí, že v tom prípade tie deti z tých škôl, v ktorých to bude dávané dolu, budú mať taký pocit, ktorý o tom ani neuvažujú. Až vtedy prvýkrát si to všimnú, že aha, tu sa nejaké kríže dávajú dolu, tak budú mať taký pocit, že aha, že tak toto je pokrok.
Áno, keby sa dávali masívne dole, tak malo by to ten efekt, že už neskôr by nikomu nenapadlo dávať tie kríže zase hore. Teda v tomto zmysle áno, len hovorím, že fakticky sa toto nestane, lebo to súdne rozhodnutie ani nenariaduje, ani nemá moc nariadiť zvešiavanie krížov. Môže sa stať maximálne to, že na nejakej inej škole
sa zase niekto bude sťažovať
a potom by ten kríž musel ísť asi dole, ale už aj tá bavorská, nemecká skúsenosť ukazuje, že sa to vlastne vôbec nedeje. Ale je to, toto rozhodnutie fakticky nespôsobí zlé veci, ktoré by podľa mňa spočívali v tom, že by sa tie kríže na základe naozaj absurdnej argumentácie súdu dávali dole. Toto to nespôsobí, ale je to prejav, je to taký symbolický prejav myslenia sudcov, ktorý v iných rozhodnutiach môže mať ďaleko negatívnejší dosah na danú krajinu.
Ešte tá otázka tam úplne vzadu, áno?
Dobrý večer, ja mám otázku. Niekde v médiách som zachytil zákaz stavania mešít vo Švajčiarsku.
Minaretov.
Pardon. Čo si o tom myslíte? To je jedna vec. A druhá otázka, že z pohľadu slobody si nemyslíte, že aj bojovanie proti nejakému postupovaniu islamu do Európy by nebolo lepšie ako v tom zmysle, že islám ako nie je úplne slobodné náboženstvo, pozrieme sa na tých ľudí, čo žijú v tých krajinách, nemôžu slobodne prejsť na iné náboženstvo, že či by to nemalo byť tiež aj nejakou nosnou témou v ohľade voči tomuto, čo sa deje, pretože kresťanstvo, pokiaľ viem, neviem, minulosť, nechajme minulosť minulosťou, posledných 200 rokov za kresťanstvo nikto nemusel zomrieť, alebo za to, že
prestal byť
kresťanom. Mm. Dobre, to sú moje dve otázky.
Dobre, čiže minarety?
Toto je námet na úplne inú diskusiu, možno o 2-3 mesiace. Ak sa úplne odosobním od toho, čo si myslím o kresťanstve a čo si myslím o islame, pokúsim sa úplne o to odosobniť a byť absolútne neutrálne korektný, tak to rozhodnutie Švajčiarov je zlé v tom zmysle, že nemôžeme súčasne žiadať od Turkov, aby nezakazovali stavať kresťanské kostoly a súčasne zakazovať našim moslimom, ktorých je už vo Švajčiarsku myslím okolo 400 tisíc, takmer po milióna, teda je to veľká menšina, stavať minarety, ktoré sú v ich ponímaní normálnou súčasťou
mešity,
tak ako kríž je súčasťou nášho kostola. Proste nedá sa to robiť spoločne, ale súčasne samozrejme chápem obavy Švajčiarov a ľudí, ktorí vyrastali na nejakom mieste, že zrazu obraz toho miesta začne ovplyvňovať niečo, čo je pre nás cudzorodé, až častokrát nepriateľské. Teda z tohto pohľadu je to rozhodnutie úplne pochopiteľné. Len ako hovorím, ak chcem byť úplne neutrálny, nedajú sa súčasne... Jednoducho, ak už máme menšinu, ak už sa stala tá vec, že do Nemecka, Francúzska, Holandska a tak ďalej sa v 50-60 rokoch importovalo doslova importovalo kvôli ekonomickým dôvodom státisíce až milióny ľudí z úplne iného civilizačného okruhu, tak štát, ktorý chce ostať sekulárny a chce vyznávať súčasne princíp slobody výberu vierovyznania a praktického výkonu toho náboženstva, nemôže zakazovať tejto stále rastúcej menšine, nemôže zakazovať ženám, aby nosili šatky, nemôže zakazovať tým ľuďom, aby stavali mešity a miestnosti, v ktorých môžu uskutočňovať svoje vierovýznanie.
Tak ja ti to troška sťažím, takú podotázku, že keby to bolo na Slovensku a ty by si bol poslanec, jak by si hlasoval?
Mohol by som rozhodovať na dvoch úrovniach. Ak by som mal rozhodovať na úrovni takto, ale my nemáme tento problém, lebo toto nemáme.
No ale
že dobre, žilo by v Bratislave 150 000 moslimov, no? Moslimov alebo 50 000 moslimov. Podľa mňa zákon, centrálny zákon, ktorý všade zakáže stavať mešity, ešte to pritvrdíme, nie minarety, ale mešity, tak proti takému by som zrejme hlasoval. Ak by som bol miestnym poslancom v Bratislave, tak by mi mimoriadne záležalo na tom, kde by taká mešita, pripomínam, ak by tu už bolo 100 000 moslimov v Bratislave, že štvrtina obyvateľstva moslimov, tak by mi veľmi záležalo na tom, kde tá mešita je. Teda určite by som nedovolil mešitu vedľa domu svätého Martina, ale niekde...
Tam ani není miesto, teda treba povedať.
Keby bolo. Určite by som nedovolil niekde, kde by mohla niečo demonstrovať, ale nemohli by sme asi upierať týmto 100 000 moslimov právo na nejaké miesto, neviem kde.
Akože aby boli skovaní, aby boli? Alebo jak to myslíš, neviem kde?
Nechcem povedať schovaní, ale takto, podľa mňa oni nemajú, ako neexistuje nič ako ľudské právo na minaret alebo ľudské právo na mešitu, ale musíme im uznať právo na vyznávanie svojho náboženstva, ktoré sa musí diať v nejakých dôstojných podmienkach a preto by sme im tie dôstojné podmienky mali garantovať. Dôstojné podmienky, tak ako som povedal.
Tak keď my môžeme mať dom svätého Martina v centre, to prečo by oni nemohli mať v inom mieste centra?
Lebo sme tu boli prví.
To není dobrý argument.
To nie je dobrý argument. Uznávam.
Ale teda hlasoval by si za možnosť stavania mešity alebo minaretu?
Taký zákon, ako neviem si predstaviť ani centrálny zákon o tom, že sa budovy nejakého typu nemajú stavať, ako nepatrí do...
Dobre, tak v švajčiarskom referende by si hlasoval ako?
To je ťažká otázka.
No jasné.
Nie je takto isto.
Jak to ty vieš?
Nemyslím si, že takto isto, lebo tí ateisti vyrastajú v tej kultúre, kým islamská je nám všetkým úplne cudzia, aj ateistom, aj kresťanom. A najmä moslimovia vyznávajú okrem iného Boha aj majú proste aj iné kultúrne normy správania, kým kresťan a neveriaci sa častokrát v kultúrnych normách správania nejako neodlišuje. Takže nie je to celkom dobrá analogia.
Ale jak by si teda hlasoval? A už potom je tá druhá polovica tej otázky.
Srdcom by som hlasoval... Srdcom?
Nie, tam v tej úrne, jak by si hlasoval.
Neviem, fakt neviem. Musel by som o tom rozmýšľať dlho.
My potom Vatikán hovoril, že to bolo zlé rozhodnutie, že zakazujú tie minarety.
Tak...
To ti nič nehovorí ako katolíkovi?
Však už som povedala. Čo si o tom myslím?
Ja neviem, že sa má podľa toho riadiť, ale že či mu to niečo nehovorí. Dobre?
Záviselo by to o to, v akom mieste som. Ak by to bolo v mieste, kde viem, že v blízkosti môjho domu má výraz nejaký minaret, tak by som nebol celkom nadšený.
Ale vždycky je to v blízkosti niekoho domu, chápeš?
Ja by som to na základe blízkosti môjho domu.
Tak potom by to nikde nebolo, samozrejme, lebo všetci by, vieš, chápeš?
No som ti odpovedal.
To je úplne egoistický pohľad.
Ja viem.
Dobre. A tá druhá polovica bola čo? či by sme nemali mať?
Islámu. Je to? Áno.
Že islám ako neslobodné náboženstvo v zmysle tých vecí. Áno. A teda, že či by, čo by sme mali urobiť, alebo nemali?
My sa tak bojíme. Nám tak vadia tie kríže, ktoré ja si myslím, že nikoho o život nepripravili.
Ja, že nenútia nikoho. A ja, áno, tá sloboda, že keď si moslim, tak keď prestaneš byť moslimom, prestúpiš na iné náboženstvo, ťa môžu zabiť. Čo kresťanstvo nerobí. A teda, že či by sme inými slovami nemali byť viac na pozore pred takýmito náboženstvami.
Ja to poviem inak. Aby sme nemuseli riešiť to, čo riešili teraz Švajčari v referende, tak musíme mať imigračnú politiku, ktorá nepripustí to, aby sme toto riešili o 50 rokov. Ja si myslím, že to ani nebudeme riešiť o 50 rokov, teda dúfam.
Teda ja určite nie.
A prečo? Tak, ale
to je taká demografická záležitosť trošku.
Európa má veľký problém, západná Európa má veľký problém, pretože tí ľudia tam žijú a tých ľudí nemôže nikto nútiť k tomu, aby žili úplne inak. Oni tam jednoducho sú a musia mať dôstojné podmienky na svoj život, myslím teda ten náboženský. Na druhej strane sú v samotnom islame veľmi znepokojivé tendencie, lebo vieme, že v samotnom islame sú silné prúdy ako vahábizmus a iné, ktoré sú doslova mocenské, vznášajú mocenské nároky na západnú Európu, chcú ju dobiť. Sú predmestia vo Francúzsku, kde vládne zákon šária, kde proste žije väčšina moslimov, ktorí si vytvorili akýsi svoj paralelný svet a má to samozrejme potom aj mnohé sociálne a sociologické dôsledky. Proste oni tam už sú. Ja som bol aj v prípade toho francúzskeho zákonu, ktorý nariadil nielen zakázať šatky na hlavách, ale aj kríže na krkoch, lebo chceli ostať nábožensky neutrálni. Tak som bol proti tomu aj v prípade, že by sa to netýkalo tých krížov. Jednoducho, keď tam tí ľudia sú, tak sa musíme k ním správať slušne. Ale na druhej strane musíme, na druhej strane tie západné spoločnosti si musia dávať aj pozor a mať aj dosť vysoké nároky na tú komunitu. Pretože sú v nej mnohé veľmi znepokojivé tendencie.
Dobre, to sme už úplne na konci, tak ja ešte raz na konci položím tú istú otázku, čo na začiatku. Po tom, čo si tu všetko počul a povedal, povedz jednou vetou, dvoma vetami, že prečo si ty za to, ak som to dobre pochopil, aby kríže na štátnych školách boli?
V Taliansku prečo som za to? Teda takto, že keby sme sa mali teraz z bodu nula rozhodnúť, či môžu byť aj na Slovensku, tak ja by som bol za to, aby boli aj na Slovensku, ale v tejto situácii som proti tomu preto, lebo ako tam správne povedal mladý muž, preto, lebo by ich veľká časť spoločnosti vnímala ako nejaký demonstratívny, násilný akt. Ak by sa hneď zajtra začali vyvešiavať všade krucifixy, tak zrejme by to urobilo viac zlého než dobrého. Proti tomu rozsudku som ale ešte aj z iného dôvodu, nielen z tohto, že to bol agresívny akt proti istej nemalej časti spoločnosti, ale aj z toho dôvodu, že je to prejav, ako som už predtým povedal, agresívnej sekularizácie, ktorá prebieha v Európe a ktorá vraví, že vyznávať Boha na verejnosti je niečo nepatričné, a ktorá chce vyhnať Boha z verejných priestranstiev a náboženstvo z verejných priestranstiev. Predstavme si, poviem iný príklad, tie kríže nie sú pre nás na školách až také emocionálne, lebo ich tam nevidíme. Mnohí sme ich tam nevideli, keďže sme chodili do štátnych alebo verejných škôl. Ale predstavme si, že nejaký sudcovia, Ústavný súd Slovenskej republiky by rozhodol, že vianočné besiedky v školách, a tie sa dejú aj vo verejných školách, by sa nemali volať vianočné besiedky a nemali by tam vystupovať Ježiškovia a tak ďalej, ale mali by sa volať sviatky, ja neviem, zimného slnovratu, pretože vianočná a kresťanská symbolika narúša právo na vierovyznanie a tak ďalej. Asi všetci, nielen my, tu mnohí veriaci, ale aj neveriaci by sa na takýto rozsudok pozerali ako na niečo úplne absurdné a z iného z iného sveta. A tak to treba rozumieť aj tým reakciám v Taliansku.
Dobre. Dve hodiny alebo aj viac sme hovorili o krížoch v talianských štátnych školách, ale mne sa zdá, že skôr sme hovorili o tom, a to je dobré, že čo to vlastne ten kríž je za symbol. Možno, že to je aj takto pred Vianocami vhodná vec. Ďakujem Martinovi Hanusovi z Týždenníka Týždeň a vám všetkým, že ste prišli. Zase niekedy v januári sa tu stretneme. Dobrú noc. Thank you.